Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
I još jednom smo zajedno na početku još jednog novog dana tekuće 2020. godine. Dobro jutro vam ovog četvrtka 23. aprila želi ekipa koja će do 10 časova na talasima prvog programa radija realizovati još jedan jutarnji program Uhvati dan. Ovoga jutra sa vama do 10 tonmajstor Aleksandar Kostić, producent je Aleksandar Radović i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Naravno da smo se potrudili najviše što smo mogli da vam i za današnji početak dana pripremimo obilje zanimljivih i važnih tema. Nekima od vas možda poziv da ostanete na našim talasima nije ni neophodan, s obzirom da je to vaša slušalačka navika, ali za one koji su nam se možda sticajem nekih okolnosti pridružili prvi put ovoga jutra, da prosto znaju pomalo od onoga što smo pripremili za danas, dakle od sadržaja koji smo pripremili za danas, jedan deo jutarnjeg programa, nažalost, posvetit ćemo i godišnjici stradanja naših kolega u zgradi Radio Televizije Srbije u doba bombardovanja 99. godine. Noćas je bila komemoracija kod spomenika Zašto, bez prisustva velikog broja ljudi, ali čućete u ostalom kako je to bilo noćas. Naravno, nastavljamo da pratimo sve ono što su najvažnije teme vezane za borbu protiv širenja virusa korona. Danas je svetski dan čitanja, eto i on je u ovim nekim teškim i vanrednim okolnostima, pa ćemo u pitanju jutra o tome. Dakle, da li čitate, šta čitate i ono što je također zanimljivo, razgovarala sam o tome i sa mnogim prijateljima, mnogi nemaju koncentraciju, prosto nemaju neophodan mir u sebi koji bi trebalo da čovek ima ukoliko želi da se posveti literaturi. Eto, o tome ćemo u pitanju jutra, a naša gošća negde posle 9 biće i urednica književnih programa u Narodnoj biblioteci Srbije, Milena Đorđijević, pa ćemo i sa njom o Svetskom danu knjige i autorskih prava, kako je puni naziv ovog praznika, ajde tako da se izrazim. Od danas Narodni muzej u Beogradu će početi, ali vrlo ograničeno, da prima prve posetioce posle zatvaranja i tog muzeja i svih institucija kulture 15. marta. Kako će raditi Narodni muzej konkretno u ovim okolnostima sada, to ćemo čuti od kustoskinje Lidije Ham. A takođe, danas ćemo govoriti i o tome da je praktično od početka objavljivanja vanrednog stanja u našoj zemlji USAID, ta američka organizacija za pomoć domaćoj privredi, našoj privredi, posebno jedan ogranak, tako da kažem, jedan projekat u okviru USAID-a, a to je projekat za konkurentnu privredu, momentalno reagovao, pretpostavljajući i znajući da će u najvećem problemu u vezi sa zatvaranjem i obustavom, prinudnom prosto obustavom rada mnogih malih, srednjih i mikropreduzeća, upravo oni biti u najvećem problemu. Tako da je evo do danas, do ove nedelje, održano već 4 online seminara u okviru platforme Svet hoće domaće. Pa ćemo tim povodom biti u prilici da čujemo šta je na tim seminarima rečeno i kakvi su prvi uvidi u to šta se desilo sa malim privrednicima, posebno proizvođačima hrane, sa ovim zatvaranjem i njihovim prinudnim prelaskom u svet virtualni, u svet online prodaje. Aleksandar Pavlović, dakle direktor tog projekta za konkurentnu privredu USAID, da će biti naš sagovornik telefonom. I također na samom kraju današnjeg jutarnjeg programa dva zaista lepa primjera i solidarnosti i volontarizma. Čućete, neću previše da vam sada to najavljujem, ali čućete kako su se umetnici praktično organizovali i pomažu od početka vanrednog stanja i cele ove situacije onima kojima je pomoć najviše potrebna. To bi bilo to. 6 časova i već 36 minuta. Muzika naravno, pa odmah posle muzike krećemo. Znate ono po redu. Servisne informacije, pa pregled pisanja medija i tako redu. 20 minuta do 7 časova. Prema merenjima za 6 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda, temperature u našoj zemlji su ovakve. Najniža temperatura je minus 3 stepena u Sjenici i na Koponiku. Minus 2 stepena je u Zaječaru, temperatura na nuli je u Dimitrovgradu, Leskovcu, u Kuršumliji i u Kragujevcu. Što se tiče najviše temperature, ona je u Beogradu u kom je 9 stepeni. Novi Sad 5, Kragujevac takođe 0 stepeni, u Nišu 6 stepeni. I u cijeloj zemlji potpuno vedro vreme u ovom trenutku. Dakle, relativno hladno, pozno aprilsko jutro, a kakav je dan pred nama, što se prognoze tiče, čućemo od dežurnog meteorologa Dragana Đurića.
U našoj zemlji posle svežeg jutra sa slabim prizemnim mrazima, po kotlinama, ponegde i kratkotrajnom maglom, tokom dana preovlađivaće sunčano vreme sa slabim i umerenim jugoistočnim vetrom. Maksimalna temperatura danas od 17 do 20 stepeni. U Beogradu i široj okolini pretežno sunčano, vetar uglavnom slab jugoistočni, a maksimalna temperatura oko 20 stepeni.
Biometeorološka prognoza za četvrtak 23. april kaže da će biometeorološke prilike pogodovati većini hroničnih bolesnika. Blagi oprez savjetuje se osobama sa srčanim i psihičkim tegobama. Od meteoropatskih reakcija mogući su umor, glavobolja i razdražljivost. A kako je stanje na putevima u našoj zemlji, bez obzira što saobraćaja nema previše, čućemo to ovoga jutra od Tamare Ninić iz Automoto Saveza Srbije.
Toplo vreme, pretežno sunčano i bez padavina pogoduje neometanom odvijenju saobraćaja. Zbog oscilacije u temperaturi prethodnih dana intenzivirana je pojava odrona, na koje upozoravamo vozače, a najčešće su na putevima u planinskim predelima. Pored Ibra, između Kraljeva i Raške, kroz Ovčarsko-Kablarsku klisuru, na Đerdapskoj magistrali, ali i na ostalim putevima koji prolaze kroz klisure i useke u istočnoj i jugoistočnoj Srbiji. Zbog svoje a i bezbednosti putara, ukoliko vozite deonicama na kojima ima radova, smanjite brzinu i poštujte postavljenu saobraćajnu signalizaciju. A kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, radova ima na sledećim putnim pravcima. Danas će na snazi biti obustava saobraćaja u periodu od 8 do 18 časova na državnom putu 1. B reda broj 29, deonica Aljinović i Sjenica. Alternativni putni pravac za vreme obustave je državni put 1. B reda broj 21 preko Ivanjice i dalje preko Užica. Zbog produžetka radova svakog radnog dana u periodu od 7 do 15 časova na delu državnog puta 2. A reda broj 169 na deonici Halovo Veliki izvor saobraćaj će se odvijeti naizmeničnim propuštanjem vozila. Planirani rok završetka radova je 22. maj. Od četvrtka 23. aprila do utorka 28. aprila, u periodu od 7 do 17 časova, izvodeće se radovi na redovnom održavanju kolovoza na autoputu E70 na deonici Petlja Ruma, Petlja Dobanovci u smeru ka Beogradu. U zoni radova saobraćaj će se odvijati voznom saobraćajnom trakom. Prema podacima Uprave granične policije, vozači teretnih motornih vozila povremeno mogu očekivati nešto duže zadržavanja na izlazu iz zemlje ka Hrvatskoj.
I još dve informacije na početku današnjeg jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava da će preko poštanske štedionice biti isplata novčanih naknada za mesec mart tekuće 2020. godine, i to redovne novčane naknade nezaposlenima danas i privremene novčane naknade licima koja žive na i izvan teritorije autonomne pokrajine Kosovo i Metohija sutra, dakle u petak 24. aprila. Uz to, Nacionalna služba za zapošljavanje napominje, podsjeća korisnicima novčane naknade koji su sprečeni da lično podignu sredstva, omogućeno je da sredstva podignu preko ovlašćene osobe popunjavanjem ovlašćenja koje mogu preuzeti sa sajta poštanske štedionice www.posted.co.rs. I jedna informacija koju su ovog jutra emitovale svetske agencije, vlasnike kućnih ljubimaca dugo je brinulo da li oni mogu oboleti od virusa korona, ali sada je potvrđeno domaće mačke mogu biti zaražene i pokazivati simptome virusa korona, prenosi BBC. Kako je navedeno, dve mačke, kućni ljubimci u državi New York, bile su pozitivne na testu korona, pošto su pokazale blage respiratorne tegobe, saopštili su Ministarstvo poljoprivrede Sjedinjenih država i Centar za kontrolu i prevenciju bolesti. Dve mačke nisu bile kod iste porodice, nije potvrđeno da je i kod ljudi koji su živeli sa prvom mačkom bolestan od virusa korona, pa se smatra da ga je mačka dobila od člana domaćinstva koji je bio bez simptoma ili od nekoga izvan njihove kuće. Ministarstvo poljoprivrede Sjedinjenih država i Centar za kontrolu i prevenciju bolesti pozvali su ljude da ne napuštaju svoje ljubimce jer, kako je istaknuto, nema dokaza da kućni ljubimci imaju ulogu u širenju virusa u Sjedinjenim državama konkretno, a umjesto toga oni preporučuju držanje mačaka u zatvorenim prostorima gdje je to moguće. I podsjećaju da to nisu prve životinje u Sjedinjenim državama koje su zaražene virusom korona. Ranije je to bio i tigar u zoološkom vrtu u Njujorku, a također jedna mačka u Hong Kongu je krajem marta bila zaražena virusom korona, ali nije pokazivala simptome. 6:46, malo muzike, pa posle muzike nekoliko reklama, a odmah zatim i pregled pisanja medija.
Svakog dana od mog srca otkine se jedan deo, svake noći imam tuge dovoljno za život ceo. Noć postoji samo zato da bi meni bilo teže i da sanjam tvoje usne što pred zoru nekud beže. Bežiš od mene, ljubavi. Bežiš od mene, ljubavi. Išao sam putem svile, hodao sam dane noći. Pitao sam dobre vile, na kraj sveta u samoći. Da li postojiš samo zato da bi meni bilo gore? Bile kažu to je ljubav, to se tvoje misli bore. Bežiš od mene, ljubavi. Bežiš od mene, ljubavi. Koji preko zida puže, trolo bi se svakog dana, a živeo tri put duže. Noć postoji samo zato da bi meni bilo teže i da sanjam tvoje usne što pred zoru nekud beže. Bežiš od mene, ljubavi. Bežiš od mene, ljubavi. Svake noći sve je teže, jer ti nisi tu, jer ti nisi tu. Svake noći sve je teže, jer ti nisi tu, jer ti nisi ljubavi. Bežiš od mene, ljubavi.
Eko.
Tvoj svet nije stao. Tvoj svet teče i raste i menja se. Tvoj svet je sada više nego ikada. Jedan svet, naš svet. I razdvojeni, zajedno smo jači, pametniji, hrabriji. Svakoga dana čuvamo jedni drugi, jer svaki gigabajt ima moć da nas oraspoloži i osnaži. Svaki poziv da nas umiri i razneži. Odabrani TV sadržaji da nas razonode i zabave. Svaki dan smo tu, za tebe, za nas. MTS. Čuvamo tvoj svet.
Posle dugo vremena u prodaji je album Stand Up grupe Sanja Ilić i Balkanika. Odvrnite uređaje i uživajte u verovatno najinteresantnijem albumu koji se pojavio poslednjih godina.
Stvarno je super.
Super? Nego šta?
Stand Up.
PGP, RTS
i Sanja Ilić i Balkanika.
Eko.
Nešto više od 8 minuta imamo na kraju prvog sata današnjeg izdanja jutarnjeg programa Radio Beograda 1 za pregled pisanja medija ovoga jutra. Udarne vesti na internet stranici rts.rs, dakle internet stranici naše kuće, jeste izveštaj, odnosno reportaža sa komemoracije noće kod spomenika Zašto, sećanje na nedužne 21 godina od NATO bombardovanja RTS-a. U jutarnjem programu na našim talasima o ovome će više reči biti oko 7:15. Takođe, rts.rs beleži epidemija stavljena pod kontrolu, ali utakmica još nije gotova. Kakve su prognoze za letovanje ove godine i hoće li građani Čikaga i Ilinoisa ostati u kući do juna? Takođe, na rts.rs i o tome veruju li građani da ćemo izaći iz krize i šta ih najviše brine tokom pandemije. Naime, direktor agencije Ipsos Strategic, Srđan Bogosavljević, rekao je za RTS da su ljudi počeli da brinu i o ekonomiji, ne samo o zdravlju. Takođe je rekao da u dugoročne negativne efekte pandemije po ekonomiju veruje 79% ljudi. On je za emisiju Oko rekao da su ljudi počeli da misle o egzistenciji, a takođe dodaje da je za 6 indeksnih poena skočilo poverenje da će se izaći iz krize. U početnim istraživanjima briga za zdravlje bila je na prvom mestu, a sada su ljudi sve više zabrinuti za ekonomiju. Postoji inače ogromno poverenje u ono što se radi, u mere i spremnost da se mere dočekaju, kaže Bogosavljević. Kao zanimljiv podatak istakao je to što je podrška samim merama ukupno 92%, pojedinačno nekima više, a nekima manje, i da 99% ispitanih kaže da se pridržava mera. Međutim, oni ne kažu da se i drugi pridržavaju mera. Što se tiče izbora informacija, najveće poverenje je u informacije od lekara i struke, zatim u zdravstvene institucije, pa u vlast. Najmanje poverenje je u društvene mreže, samo 12% ispitanika je reklo da veruje informacijama sa te strane. Kada je reč o političarima, ogromno poverenje vlada u ono što kaže predsjednik Republike. Bogosavljević navodi da 46% ljudi kaže da veruje Vučiću, a prvi sledeći bez navođenja imena tog političara, posle dakle predsjednika Republike, ima poverenje od 1,3%. Takođe ističe da je to logično i da svuda u svetu raste poverenje u one koji preuzimaju najviše odgovornosti. Dakle, o ovome, ali i o drugim najvažnijim temama iz zemlje i svete i svih oblasti javnog života na rts.rs. Na naslovnoj strani današnjeg izdanja večernjih novosti udarna tema oprez i kad virus oslabi sa maskom u kafanu i kod frizera. Ministar Lončar, kakve god mere da se donesu, nosit ćemo rukavice i obavezno ćemo držati distancu. Također, novosti na naslovnoj strani donose policijski čas za vikend od petka u 18 do ponedeljka u 5 časova. Ono što je udarna tema u novostima danas, ali i u još nekim novinama i u medijima, izborni kalendar u slučaju da vanredno stanje padne sredinom maja, Srbija glasa na Vidovdan, pa znak pitanja, tako izgleda naslov u večernjim novostima, u igri i 21. jun, za kampanju ostaje 41 dan. Iva Čolović iz CESID-a za novosti kaže, onoga trenutka kada prestane vanredno stanje, nema razloga da se izbori ne održe. Ukoliko bi oni bili na jesen, morao bi da se donosi neki lex specialis, jer probijeni rokovi za njihovo održavanje, jer su probijeni rokovi, ali ne verujem da bi se time neko sada bavio, kaže Iva Čolović za večernje novosti. A novosti poput mnogih drugih medija, i to na naslovnoj strani današnjeg izdanja, beleže online proba male mature. Bagovi, kako novosti kažu, ukočili osmake. A također o istoj temi piše i današnji Blic. Prvi dan online probe male mature, gramatika i Desanka Maksimović zbunile đake. Prvi put juče je kod nas održana takva vrsta probe male mature, tačnije prvi test, i to iz srpskog. Bilo je velike treme, malih problema sa platformom, ali osmake su uglavnom zadovoljni kako su uradili test. U jutarnjem programu Radio Beograda 1 o prvom danu probe, online probe male mature, nešto posle 8 časova sa direktorom osnovne škole Duško Radović na Novom Beogradu, Njegošem Zejakom. Blic na naslovnoj strani također prenosi reči Predraga Kona, idealno je da vrtići i škole otvorimo za 2 nedelje, kao i reči doktora Gorana Stevanovića, kretanje ograničiti bar još 14 dana. A udarna tema u današnjem Blicu jeste ohrabrujuće otkriće nemačkih naučnika, korona se ne prenosi preko predmeta, iz ovoga stoji znak čuđenja iz ovog naslova, a onda i malo objašnjenje. Tokom eksperimenta u više od 500 porodica čiji su članovi zaraženi, Nemci nisu pronašli virus ni na jednom predmetu. Korona može da opstane na stvarima samo u laboratoriji, dok u prirodi u spoljašnjoj sredini živi veoma kratko, kažu srpski virusolozi. I Blic na naslovnoj strani kaže, epidemija odlaže izlazak na birališta, izbori krajem leta ili na jesen. I pogled na naslovnu stranu današnje politike. Zbog zahvalnosti Kini i Rusiji, Evropska unija preti Srbiji. U Italiji su skidane zastave Evropske unije, umjesto njih zaviorili su se pre svega ruske. Nisu Italijani zbog toga dobili evropske packe, već je ubrzo iz Brisela počela da im stiže pomoć. Također i politika o online maturi. Politika piše, odnosno probi male mature, Politika piše da je pala na prvom probnom testu, a tu je i tekst da će i studenti imati pravo na vaučere za odmor u našoj zemlji. Uz prenošenje reči ministra Rasima Ljajića, uredba o dodali novih 400.000 turističkih vaučera bit će usvojena sljedeće nedelje, a proširena je i lista gradova u kojima će oni moći da se koriste. I to bi bilo sve u pregledu pisanja medija. Minut je ostao do 7 časova, tačno u 7 gong, vesti, pa odmah zatim nastavak jutarnjeg programa. ste navikli, odmah posle vesti na prvom programu Radio Beograda sledi naše jutarnje obraćanje deci i naravno svima onima koji se tako osjećaju. Dobro jutro.
Dobro jutro, deco.
Jutarnji razgovori.
Halo, tetka. Moram nešto da te pitam.
Šta si sad smislila?
Da sam smislila, ne bi te ni zvala.
O, izvini. Kaži šta te muči.
Muči me alkohol. Kako sad može da bude koristan kad nije zdrav? Mislim, ljudi od njega malo polude.
Vidi, nije to taj alkohol i uopšte ne služi za piće.
Šta je to uopšte?
Alkoholi su organska jedinjenja koja sadrže hidroksilnu, to jest OH grupu. Onaj alkohol sa kojim se u svakodnevnom životu najviše susrećemo je etanol. Nezaobilazni sastojak svih alkoholnih pića svoju primjenu ima i u medicini kao dezinfekcijno sredstvo. Sa vodom se meša u svim odnosima.
Zašto se ljudi napijaju od alkohola?
Najjednostavnije rečeno, do alkoholnog stanja dolazi ukoliko se popije više od onoga što jetra može da procesuira. To dovodi do znatnog porasta nivoa alkohola u krvi. Svakako se mora uzeti u obzir činjenica da prekomerna konzumacija alkohola može dovesti do trovanja.
Kako alkohol može da štiti od virusa?
Kada nismo u mogućnosti da ruke operemo sapunom i vodom, u tom slučaju alkohol nam može priteći u pomoć. I to bi najbolje bilo da koristimo 70% alkohol. Ono što je bitno naglasiti jeste da alkoholna pića ne mogu igrati ulogu dezinfekcijnih sredstava jer nisu dovoljno efikasni za borbu protiv virusa. Alkohol u njima se nalazi u znatno nižim procentnim koncentracijama. Da bismo što više zaštitili kožu ruku i omogućili duži kontakt alkohola i virusa, zbog činjenice da alkohol vrlo brzo isparava, trebalo bi da se pridržavamo ove recepture i da ukoliko posjedujemo apsolutni etanol, uvek ga razblažujemo vodom.
Šta sve trebam da čistimo alkoholom?
Za čišćenje površina možemo koristiti rastvor natrijum hipohlorita ili u domaćinstvima poznatije varikine. Najbitnije je da peremo ruke. Iako ovo konstantno možemo čuti i pročitati, jako je bitno još jednom naglasiti.
Peri ruke.
Potrebno je očistiti sve ostalo što bi potencijalno moglo da dođe u kontakt sa virusom, poput obuće, odeće, cegera i kesa koje nosimo u prodavnice i naših najboljih prijatelja u ovoj izolaciji, mobilnih telefona.
Ovoga jutra budile su vas fizikohemičarka Anka Jevremović,
Lara i Rata Đorđević,
tekst Marija Mišić,
režija Aleksandra Urošević.
7:13, temperature prema merenjima za 7 časova, saopštavamo ih na početku sljedećeg novog sata našeg jutarnjeg druženja na talasima Radio Beograda 1 u jutarnjem programu. Temperatura u minusu još uvek u Sjenici, tamo je -2 i na Koponiku -1 stepen. Na nuli je temperatura u Zaječaru i u Požegi, u Kragujevcu +1 stepen, u Novom Sadu 7, u Nišu 8 stepeni, najtoplije je u glavnom gradu u kom je već 10 stepeni. U celoj zemlji i dalje potpuno vedro vreme i sasvim je sigurno da će se obistiniti prognoze meteorologa da nas danas u toku dana čeka pretežno sunčano vreme sa temperaturom ponegde i do 20 stepeni. Mi ćemo u narednih nekoliko minuta vas sve zajedno podsjetiti na strašni događaj od pre više od 20 godina. Naime, NATO snage su 23. aprila 1999. godine u 2:06 bombardovale zgradu Radiotelevizije Srbije. Tada je život izgubilo 16 naših kolega, a još toliko je bilo povređeno. Noćas je, kao i prethodno 21. godinu, održana komemoracija ispred spomenika Zašto u Tašmajdanskom parku. O tome Aleksandar Radović.
Pošto je RTS odbio zahtev da emituje 6 sati programa zapadnih medija tokom dana, NATO je televiziju proglasio legitimnom metom, smatrajući je delom ratne mašinerije, koja sprovodi propagandu i ne izveštava na odgovarajući način o događajima u ratu. Te noći, 23. aprila 1999. godine, projektil NATO snaga pogodio je master RTS-a i tada je poginulo 16 naših kolega. Kao i 21 godinu pre i noćas je u 2:06 održana komemoracija ispred spomenika Zašto u parku Tašmajdan, odmah pored ruševina RTS-a, koje podsjećaju na taj nedopustivi zločin. Zbog trenutnog vanrednog stanja povodom pandemije koronavirusa, venac je položio i sveće upalio Miroslav Medić, brat poginulog Siniše Medića, koji je tada imao 32 godine i te noći pre 21 godinu bio zadužen za produkcijski dizajn. Miroslav Medić je i noćas postavio pitanje zašto.
Zašto? Šta su im ti ljudi uradili? Koga su ugrožavali? Kome su bili pretnja? To su bili obični ljudi koji su samo profesionalno obavljali svoj svakodnevni posao. Imali su svoje porodice koje su jedine brinuli o njima. Zašto niko od čelnika 19 NATO zemalja koje su izvršile agresiju na našu zemlju bez odobrenja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija nije odgovarao za taj zločin? Isto tako pitamo, zašto niko od državnih vlasti u to vreme nije preduzeo ništa da se spreči ova tragedija? Zašto niko u Saveznom ministarstvu odbrane nije reagovao na nepostupanje tadašnjeg generalnog direktora Dragoljuba Milanovića po naredbi Savezne vlade broj 37, po kojoj je bio obavezan da izmesti ljude i tehniku na rezervno mesto rada u slučaju ratnog stanja? U to vreme je odbrana RTS-a, kao i svih državnih ustanova, bila pod direktnom komandom Saveznog ministarstva odbrane. Zašto oni koji su to morali i čija je to obaveza bila, ništa nisu učinili da se ljudi zaštite i pored toga što je bilo najava da je televizija moguća meta? Da li je nečiji interes bio da bude još više mrtvih? Zašto gotovo niko nije pomogao porodicama da se pribave dokazi i rasvetle sve okolnosti koje su prethodile ovom zločinu? 21 godinu ovde ispred spomenika Zašto tražimo odgovore na ova ista pitanja. Tražimo istinu. Žrtve i ovaj spomenik Zašto su opomena da se ovakav zločin nikada više ne ponovi i da se ne zaboravi zbog budućih generacija.
Jelica Munitlak, šminker, 28 godina. Ksenija Banković, videomikser, 28 godina. Darko Stojmenovski, tehničar razmene, 26 godina. Nebojša Stojanović, tehničar mastera, 27 godina. Dragorad Dragojević, radnik obezbeđenja, 27 godina. Dragan Tasić, elektrotehničar, 31 godina. Aleksandar Deletić, kamerman, 31 godina. Slaviša Stevanović, realizator, 32 godine. Siniša Medić, dizajner programa, 33 godine. Ivan Stukalo, realizator, 34 godine. Dejan Marković, radnik obezbeđenja, 40 godina. Milan Joksimović, radnik obezbeđenja, 47 godina. Branislav Jovanović, tehničar mastera, 50 godina. Slobodan Jontić, monter, 54 godine. Milovan Janković, precizni mehaničar, 59 godina. Tomislav Mitrović, režiser programa, 61 godina.
16 naših kolega te noći je izgubilo život. Još toliko je bilo povređeno, i to u sred noći. Zašto? Pitali su se i građani koji su 1999. godine, 23. aprila, živeli u blizini televizije. Čućemo izvode iz Tonskog arhiva Radio Beograda, deo reportaže emitovane u Novostima dana na desetogodišnjicu bombardovanja televizije.
Grozno je bilo kada je pogođena zgrada Radio Televizije Srbije. Znači, videla sam ljude, kažem, delove njihovih tela, i dan danas ne mogu toga da se slobodim. U tom trenutku, da, kada je pogođen Radio Televizije Srbije, mislila sam da je sa nama onako gotovo.
Mislim, strašno mi je što sam ja u to dobe stanovala bukvalno kod crkve Svetog Marka i osetila sam sve to.
To se tresle zgrade naše, to ko da je ispred same kuće bilo.
Da li taj period može da se zaboravi?
Nikad.
Pomislim šta taj američki ambasador i ti službenici pomisle kad prolaze tu pored ti ruševina naših. Ja.
Kako da oprostimo? Ja ne mogu da oprostim. Nikad neću moći tako nešto. Naravno, nećemo nikad ni zaboraviti.
Bombardovanje RTS-a bio je deo vojne akcije NATO alijanse u napadu na Saveznu Republiku Jugoslaviju, koja je počela 24. marta 1999. godine i trajala 78 dana. 21 godinu kasnije, jedina osoba koja je odgovarala za smrt 16 radnika televizije je bivši generalni direktor RTS-a Dragoljub Milanović. On je 2002. godine osuđen na 10 godina zatvora zbog toga što nije naredio evakuaciju zgrade. Samo dve godine pre toga Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju saopštio je da nema osnova za pokretanje istrage za vreme bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije. Citiram, iako je NATO činio greške, zadovoljna sam što nije bilo namerno gađanja civila ili nelegalnih vojnih ciljanja za vreme NATO kampanje, završen citat, saopštila je tada glavna tužiteljka Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju Karla Del Ponte. Time je stavljena tačka na žalbu naše zemlje protiv država članica NATO-a u Hagu, ali i na apele međunarodnih organizacija za ljudska prava, koje su zahtevale da se ispita da li je NATO povredio međunarodno humanitarno pravo gađanjem RTS-a, a međunarodno humanitarno pravo smatra da su novinari u ratu jednaki civilima i kao takvi moraju ostati izopšteni iz napada. Televizijske i radio stanice su civilni objekti koje ne smeju biti izložene napadima, osim kada efektivno doprinose vojnim akcijama.
I'm working.
A u 7:25 jutarnji program prvog programa Radio Beograda nastavlja redovno izveštavanje o situaciji u našoj zemlji u vezi sa borbom protiv virusa korona. Juče, nešto posle 15 časova, održana je još jedna u nizu redovnih konferencija za medije lekara u kriznom štabu vlade Srbije. A o stanju u prethodna 24 sata na početku konferencije izvestio je ministar zdravlja Zlatibor Lončar.
Od poslednjeg izveštaja testirani su uzorci 3281 osobe, od toga je njih 224 pozitivno. Ukupno je hospitalizovano 3266 pacijenata. Na respiratoru u ovom momentu se nalaze 103 pacijenta, do sada je sa respiratora skinuto njih 73. U Republici Srbiji testirano je ukupno 48.636 osoba koje su ispunjavale kriterijuma definicije slučaja. U posljednje 24 časa, nažalost, preminule su 4 osobe. 3 osobe su muškog, jedna osoba je ženskog pola. Ukupan broj preminulih od početka epidemije je 134. Ukupan broj izlečenih građana je 1025. Što se tiče zdravstvenih radnika, na današnji dan ukupan broj pozitivnih je, mislim na zdravstvene radnike, 622 njih je pozitivno. Na osnovu kliničke slike njih 420 je bilo na bolničkom ili se nalazi na bolničkom lečenju. Od ukupnog broja pozitivnih na koronu u Srbiji zdravstveni radnici čine 8,74% svih zaraženih. Informacija za gerontološke centre. Na današnji dan 493 korisnika su pozitivna i 111 zaposlenih.
Tako je juče izvestio ministar zdravlja Zlatibor Lončar, a direktor infektivne klinike u Beogradu, dr. Goran Stevanović, je rekao na istoj konferenciji za novinare da je bitno da svaki dan ima sve manje i manje obolelih, odnosno da polako opada procenat pozitivnih slučajeva u odnosu na broj testiranih. Ističe ipak da ne smemo da se zavaramo i pomislimo da je posao završen. Imunolog dr. Srđe Janković upozorava da ne sme da nam popusti pažnja i da gotovo sve zavisi od ponašanja u narednom periodu. A mi vas podsjećamo da je Fond za inovacionu delatnost odobrio 53 miliona dinara za finansiranje 12 inovativnih projekata preduzeća čiji je cilj suzbijanje efekata pandemije izazvane virusom korona. U kratkom roku naši inovatori, naučnici i institucije su se organizovali i u pojedinim laboratorijama proizvodnja je već počela. Sa mladim naučnicima koji su pokrenuli projekte koji bi trebalo da pomognu izlazak iz pandemije, ali i da olakšaju i život i borbu sa virusom, razgovarala je u emisiji U središtu pažnje naša koleginica Ivana Pribićević. Delove tih razgovora donosimo sada u našem jutarnjem programu da svi zajedno čujemo. Kada će početi testiranje na antitela ovog virusa, dokle se stiglo sa prototipom prvog domaćeg respiratora i koliko je maski sa zamenljivim filterom već proizvedeno. Marija Gnjatović je saradnik u Institutu za primjenu nuklearne energije i ove godine je sa svojim timom dobila sredstva za rad na inovacijama, sada na razvijenju ELISA testova za detekciju antitela na virus COVID-19.
ELISA test je test koji se koristi da detektuje prisustvo antitela u serumima, odnosno u krvi obolelih. Dakle, na neki način detektuje imunitet pojedinaca na infekciju sa SARS-CoV-2 virusom. ELISA testovi se koriste kada akutna faza infekcije prođe i kada je značajno da utvrdimo da li je pojedinac stekao imunitet na ovu vrstu infekcije ili ne. Veoma je značajno, recimo, da se testiraju ljudi koji su potencijalno dolazili u kontakt, a nisu razvili simptome, jer bi na taj način mogli da se identifikuju pojedinci koji sa većom sigurnošću od reinfekcije mogu da se priključe radu sa zaraženim osobom.
Kada će se početi sa tom vrstom testiranja?
Trebalo bi da se krene naravno što ranije, ali svakako serološka ispitivanja, odnosno ispitivanja prisustva antitela imaju značaj u svim fazama, pa i u ovoj. Epidemiološka ispitivanja sa druge strane imaju značaj da se utvrdi nivo kolektivnog imuniteta koji je postignut na ovaj virus. Dakle, da se shvati u kojoj meri je stanovništvo prokuženo.
Koliko dugo se antitela zadržavaju u krvi onih koji su bili inficirani?
Mi dosta toga o ovom virusu ne znamo. Ono što je jasno da se antitela stvaraju i ono što je do sada moglo da se zaključi da antitela opstaju par meseci, znači ono koliko je moglo do sada da se prati. U najboljem scenariju ljudi će biti zaštićeni od reinfekcije, ali čekamo da na to naučna zajednica da odgovor. Da bismo došli do konkretnih podataka o tome koliko dugo opstaju antitela, da li one imaju zaštitnu ulogu i kolika je ta zaštita, odnosno koliko traje, neophodni su nam upravo serološki testovi da bi pratili, pouzdani serološki testovi koji će pratiti odgovor na velikom broju uzoraka, odnosno velikom broju ljudi.
Koliko ljudi treba testirati da bi se dobio relevantan rezultat o prokuženosti, kako se to kaže?
Znate kako, na kraju će odluku o tome koliko ljudi treba da bude testirano donositi epidemiolozi, infektolozi, a konačan broj će zavisiti od broja ukupno obolelih u populaciji.
A Nikola Krstić je sa svojim timom prošle godine dobio nagradu na takmičenju za najinovaciju za rukavicu za slepa lica. Ove godine sredstva su dobili za projekat proizvodnje maski sa zemeljivim filterom.
Maske su za višekratnu upotrebu i vi kad jednoj osobi date tu masku, to je kao da ste mu poklonili 5000 maski za jednokratnu upotrebu. Vi kad imate tu jednu masku, ukoliko je pravilno održavate, u smislu dezinfikujete, čistite, vama ona može trajati mesecima. To je maska koja se radi od jedne kvalitetne plastike i napravljena je tako da uz sve što je pomenuto može dugo da traje, samo se filter menja, dakle to je taj zamenljivi deo koji služi za filtraciju vazduha i taj filter se menja na nekih otprilike 7 do 10 dana u zavisnosti od količine koliko se često koristi. Mi smo zvanično u petak ukrenuli proizvodnju, do sad smo napravili oko 2500-3000 maski, planirano je da napravimo ukupno projektom fonda 30.000 maski, s tim da pošto sav novac koji se dobio od takozvane prodaje, koja je simbolično se ulaže, reinvestira u proširenje kapaciteta proizvodnje, cilj je da proizvedemo i, ja ću neskromno reći, dosta više od 30.000 maski. Maske da bi realno cijela ova situacija bila smislena i da ne bi došli ponovo u situaciju u kojoj ne želimo, o maske će morati da se nose kao sredstvo prevencije dug period, ako ne može do kraja godine. Tako da, van tih situacija u kojima treba nositi masku zarad pandemije, jako je bitno nositi maske za zagađenja koja su povremena i za, naravno, situaciju u kojima ima dosta gasova i nekih ostalih aerosola i slično. Ne filtrira samo od virusa i bakterija. I evo, ako neko sluša ovo, jako je bitno stvoriti tu svest među narodom da, čak i kada se završi vanredno stanje, mi ostajemo u situaciji u kojoj moramo biti društveno odgovorni i moramo nositi maske zbog toga što korona neće tek tako nestati, nije se tek tako ni pojavila, ne može tek tako ni da ode.
I posljednjeg vam predstavljamo Vladimira Nešića. On je istraživač u institutu Mihajlo Pupin i najavio je početak proizvodnje domaćih respiratora. Uskoro će biti dostupni prototipovi, a sertifikacija će uslediti potom.
Mi za 10 dana očekujemo da ćemo imati prve prototipove koji će moći da obavljaju svoju osnovnu funkciju. Ali naravno, kada je u pitanju sertifikacija i stoji još puno posla iza toga, ali jedno je sigurno, u ovom trenutku smo sigurni da u zemlji Srbiji mogu da se naprave kvalitetni respiratori.
Šta je vama donelo takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju?
Pa najviše smo stekli neko iskustvo u ovom menadžerskom delu. Kako brzo možemo da odreagujemo na neko situaciju na tržištu ili u spoljnju, osjetili smo potrebu. Znači, ova brzina reagovanja, način da budemo hrabriji u nekim osvajanju nekih tehnologija i tako dalje, da ima tog malo takmičarskog duha, pritiska i tako dalje, to je nešto sigurno što smo naučili iz ovog takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju i postali smo nekako pragmatični i brži. Lakše smo odreagovali na neke izazove I upravo ovo sa fondom je bio jedan od tih izazova, gde smo praktično, kada smo shvatili da mi ne možemo da konkurišemo, za manje od pola sata, sat promenili kompletne uslove igre i praktično konkurisali i dobili šansu da napravimo ovako. Kako smo tu odreagovali, u tom trenutku tako reagujemo za svaki problem koji nam iskrsava u hodu praktično tokom ovog razvoja. I to je nešto što je neophodno ako hoćete da budete toliko brzi da u tom ritmu nešto napravite vredno.
7:35, malo muzike, još manje reklama, a odmah zatim pitanje jutra.
Četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, kafa C 500 grama 349,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomeks.
Novi album Aleksandre Radović. Predvorje života. 9 pesama pop dive. Jedinstvenog glasa. U izdanju PGB RTS-a.
Gomex akcija u četvrtak i petak. Sveže pile grill, kilogram 179,99. Keks Orange Biscuit Swiss Line, 600 grama, 199,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Eko.
Antitela iz krvne plazme ljudi koji su preležali COVID-19 od presudnog su značaja za lečenje obolelih. Pobedio si COVID-19. Doniraj plazmu. Spasi nekome život. Informacije na doniraplazmu.gov.rs ili na 19819. Zajedno možemo da pobedimo. Zajedno možemo sve.
7:40. Danas je, rekao smo i na početku jutarnjeg programa Radio Beograda, Svetski dan knjige, obeležava se u našoj zemlji i u velikom broju zemalja u svetu. Ne samo Svetski dan knjige, nego puni naziv je Svetski dan knjige i autorskih prava. Obeležava se ovaj dan već 25 godina, s obzirom da je 1995. godine tako odlučeno na Generalnoj konferenciji organizacije UNESCO. A zašto je odabran baš 23. april, kaže se ponajviše u slavu dva velika svetska pisca, Viljama Šekspira i Miguela de Cervantesa, koji su, ne poznajući se i nemajući predstavu koliko su zauvek zadužili čovečanstvo svojim delom, podelili datum smrti 23. april 1616. godine. Ove godine i mnoge naše kulturne institucije pridružit će se obeležavanju Svetskog dana knjige, a mi ćemo vas u našem...
Pitanje jutra.
Pitati da li vi ovih dana čitate, ako čitate, šta čitate. I ono što je vrlo zanimljiv, rekla bih, aspekt ovoga pitanja, uspavate li da pronađete u sebi mir i koncentraciju koji su svakako neophodni za potpuno predavanje literaturi i uživanje u njoj. 011-322-5099-322-5299, naši dobro poznati telefoni, toliko dobro poznati da je neko već tu na vezi. Dobro jutro.
Ovo je vaše idealno vrijeme za čitanje knjiga.
Dobro.
A tako da...
Vaše iskustvo nam recite. Ste pročitali nešto?
Opet ja moram kažem, nažalost, to mi neki put pada teško, da kažem da sam istoričar, zato što istorija se svodi sad, ovom prilikom moram to da istaknem, on svodi baš na čitanje knjiga, znači, to su ispiti koji su imali po 30 knjiga, bukvalno, istorija starog veka, srednjeg.
Oh, šta da kažemo mi studenti književnosti?
Onda, znači, tu sam onda izgubio.
Ne, interesantno je, da li čitate ovih dana, da li je to samo ta istorijska literatura, imate li koncentracije? Mnogi žele, ali kažu počnu, pa ne mogu prosto da pronađu mir u sebi, jer ipak to zahteva određeni, da kažem, duhovni ambijent.
Da, pa to se s ovim vremenom promijenilo, sada svi čitamo tako, što kaže, na kraći, znači ne čitamo cijelu knjigu, već se svodi na tako neke izvodi iz njega, članke, tako nešto, ne pročitamo nešto duže. Ja baš lično nisam odavno pročitao baš celu knjigu, istinu reč, ali zato stalno non stop čitam i dosta čitam duhovnu literaturu i tako, u nešto u smislu, isto čitam i poeziju u smislu, zato što
da.
Je to baš za...
O poezije, ja, makar ja mislim, dobar odgovor i dobra hrana, da tako kažem, u ovom trenutku. Najljepša vam hvala što ste se javili. Još neko je tu, dobro jutro. Dobro jutro. Izvolite.
Pa, evo, kad je priča o knjizi, kod mene ta priča nikad nema kraja. Knjiga je moja velika ljubav, još kad sam naučila da čitam. Stalna moja želja i potreba. Šta? A u ovo vreme, da, verujte, spas.
Šta ste pročitali ovih dana?
Joj, svašta sam čitala. Evo sad trenutno čitam Pod slobodnim suncem, Franz Finger, Naseljavanje slovenskih plemena na Balkanu.
Lepo. Pa hvala vam najlepše. I blago vama kada ste se u potpunosti prepustili čitati.
Ja sam htjela da vam nešto kažem.
Dobro, izvolite.
trebalo bi nešto da uradimo, da deci približimo knjigu. Deca su nam sve više za kompjuterima, sve više sa mobilnim telefonima, a knjiga je nešto što traje i traje i traje.
Znam, to je pitanje koje se svako, ili makar tema koja se svako malo postavi. Ne znam, i knjige su se preselile, znate, da neko može da drži u rukama telefon ili tablet i da opet čita knjigu, jer je mnogo toga dostupno sad i na takav način, ali bojim se da naša deca ne provode previše vremena na tim mobilnim uređajima čitajući knjigu, tako da se slažem sa vama, a i nije, moram priznati, makar meni isti doživljaj i isti osjećaj čitati pravu knjigu i čitati knjigu na nekom od mobilnih uređaja. Najlepšom hvala što ste se javili. Još neko je tu, dobro jutro.
Dobro jutro i vama i vašim slušateljima.
Izvolite.
Pa, tema knjiga, tako, svjetski dan knjige. Tako,
jeste, da li tema čitate, šta čitate i da li imate prosto koncentracije, volje, mira u sebi da u ovim i ovakvim danima možete da čitate?
Hvala Bogu imam i ne smeta mi da kažem ovo neko, smeta mi neke sitnice i stvari, ali sama situacija celokupna ne. Tako da čitam i mogu da se pohvalim, imam preko 2000 knjiga.
Divne.
I sad što se tiče dece, pa ne znam, eto sad moja ćera čita, ona već ima jednu biblioteku od 600, tako da je knjiga.
Lep.
I pišem tako neke pesme, otkud znam, tako. Molim ti, ženu, ti kažem, imam mnogo knjiga. Jednu sam samo još stvar htio da vam kažem.
Da.
Zbog razlike u kalendaru,
znam, znam, da. Da, pa prosto nisam htjela sad da širim tu temu, ali ko želi može da pronađe. Zbog razlike u kalendaru zapravo taj datum smrti nije istovetan, ali su nekako pomirili po ovom novom kalendaru, pa se zato...
Neću, nije, ali eto, htio sam samo eto to da dodam.
A Rajko, šta ste posljednje pročitali?
Pa sad nešto, pošto sad ja... Verujem i da znate, pošto eto, znate ko sam, idem po tim kvizovima, pa sad se nešto malo bavim istorijom. I ja već godinama pokušavam da upišem ovaj fakultet, istoriju, međutim uvijek je problem te neke pare, pa ne znam. Sad možda će biti prilika, eto, pošto ove godine, možda, mislim, bit će prijemni, ali možda će dozvoliti neke olakšice da neće morati biti finansirajući i tako dalje. Pa se nadam da će ove godine, i onda malo radim i to, i sad išao ponovo na neku poteru, pa nešto malo se bavim. No, stari, čita uvijek po dve, tri stvari, ima neke feljtoni po politici. Uglavnom, eto, treba ljudi da čitaju, pišite, čitajte, uvijek to ostane. Ja sam, dok je ćera bila mala, to mi je potaklo da pišem kao neke pesme, iako sam mislio da nemam pojma, otko znam. Tako da sam eto uspeo nešto i da napišem i sad Bože zdravlja što se tiče tih autorskih prava. Poslao sam neki konkurs, međutim ljudi se najavljaju već nekoliko mjeseci, iako je, ne znam, kao neke pare smo poslali, trebalo bi to da bude štampano i onda ja računam, jao super, sad ću imati kao svoju pesmu negdje objavljenu. Ali eto, to je mnogo lepo, pa eto, svi čitajte, ljudi, uživajte u životu, život je lep.
Tako
da eto, svako dobro.
Takođe i vama. Takođe i vama, svako dobro. A tu ste i vi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ovdje Ljubinko.
Pa gdje ste Ljubinko?
Pa evo ja ovdje u...
Kako je u Žiči?
U svom bajatu ovdje sa pticama, knjigama, muzikom.
Da, 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 da.
Ja izutra čujem, otušam vesti preko vaše
stanice.
I Radio Beograda.
Da.
I onda posle Ilje Bača u Voćnjak, kad je lepo napolje, slušam pčele, razgovaram s ticama, kad pomenem nekome knjigu, on me ljuti se na mene.
Što?
Pa da, onako, ko bojaki. Razmenjujem knjige, ima, ja sam zavu u knjigama i papirima, i imam jedno, baš to, da kažem, dame koje najviše čitaju, poklanjaju mi i ja njima i tako nešto. I sada kada je bilo baš za ovaj praznik, zovu me iz pošte, kaže, budi kući, nisi bio jučer, kaže, čekajte paket, neko, kakvi paket, nije valjda pašteta, neka, šta će mi to, mislim, nije šta će, kao šta li je to. I ja sam kući, sam rekao, stavno sam zaključan na kapije. I dođu sam, tačno isto vreme, i dobijem od dvije mano umetničku ikonu jednu.
Eto lepo.
E, a ta umetnička ikona je povezana sa knjigom So zemlji. E sada, da ne bi dalje reklamirao, ko razume. Razumeće.
Dobro, dobro.
Hvala vam što ste me.
Hvala vama što nas slušate. Tako verno, Ljubinko, toliko decenija, toliko godina.
Pa, sad ću ja, nisam još u starom mnogoletan, 70 godina.
O, pa slušat ćemo se još onda, Ljubinko. Najlepše vam hvala u svakom slučaju. Još neko je tu, dobro jutro.
Dobro jutro, dobar dan.
Dobro
jutro, iz ovog sada tema je baš za mene. Ja sam već dugo penzionerka, baš jako dugo, vi u tom socijalnom, kad uzmu moj dosije, kažu dokle će rasklamati, ali se ne dam. Jednostavno čitam, volim da čitam, uvek čitam, trenutno čitam Murakamija, ali to sam davno pročitala, pa sad uzela malo da ponovim. Ne drži me pažnja, to pitate skoro.
Jeste, a pitam zato što ja sam u toj vrsti problema. Moje okruženje, moji prijatelji isto, evo, jedna moja prijateljica kaže, pročitala sam 4 knjige, ali pravo ti kažem, najedvite ja da sam pročitala, prosto ne mogu da se koncentrišem. Onda mnogi pribegavaju priče, pesme, neka kraća forma, tako.
Znate šta radim ja? Uzmem recimo Njegoša, sam te mudre misli, uzmem malo, pa onda tu nađem u tome sebe, pa onda da je Sanku Maksimovića, onda odem na Isidoru, znate, svega pomalo, da ispunim vreme i malo mozak da vežbam, pošto ne mogu da izlazim i da šetam baš kad hoću, onda je to moja jedna mentalna vežba, pa ipak opstajem, a sama sam, znate, u kući, onda je to još jedna otežavajuća okolnost, uvek je otežavajuće biti sam. A hoću da vam kažem, davno još u svom detinstvu uvek su roditelji insistirali, ako su bili zemljoradnici, insistirali na čitanju knjiga i uvek smo imali u kući neku biblioteku. Ostala mi je u sećanju, ne znam od koga je, ali mi je otac rekao, podstičući da čitam, kaže ovako: onaj ko čita ne mora biti obrazovan, ali onaj ko ne čita, taj ne može biti obrazovan.
Lepo rečeno,
zaista. Da, ja mislim da jeste tako, da vam kažem, da to je meni jedna vrlo važna delatnost, recimo, uvek, sada nabrajam knjige koje sam sad u zadnjih, recimo, godine čitava, nema smisla. Ja vas pozdravljam, emisija vam je divna.
Da, hvala najveće.
Jako rado, meni je Skale na vašem radio Beograd prvi program, ne mogu da sad izdvojim emisije, ali slušam, recimo, Blagotvorna ili je vrlo važna emisija Srpski na srpskom.
Kako da ne?
Onda svaki radni dan u 8 sati kod dva bela goluba, tu tako se razneži, to je tako, da ne nabram, hoće još neko da kaže, ne moram tako ja da se tu
najlepše
raspričamo.
Najlepše, hvala. Takođe i mi vama. Izvinite što ste malo čekali, dobro jutro i vama.
Dobro jutro, Miloš je iz okoline Ljiga.
Izvolite, Miloše.
Pa prilika je da tema je odlična, dan je posvećen knjigi i kažem, čita se, i ja ovih dana pokušavam. Istina je da čuo sam i vaš ovaj komentar, da se teže malo postiže koncentracija, da se udubi čovjek u čitanje. Ja sam pročitao nešto što već dugo imam, a nisam čitao davno Molitvu Vuka Draškovića, onda ovih dana čitam nešto od Šolohova što nisam čitao i tako. Ide to nekako, ali nema se uvek puna koncentracija. Dolazi do pada malo.
Da. Ali dobro, imamo vremena sad da vežbamo, jel? I koncentraciju između ostalog. Eto, rekoh, ta moja prijateljica ipak uspela 4 knjige da pročita za mesec i po dana. Mesec i manje od i po dana.
Naravno. Tako da svakako je to jedna odlična i terapija i jedan ovako što treba upražnjavati u punoj meri.
Jeste. Najlepše hvala, Miloše, veliki pozdrav za vas, za Ljig i okolinu Ljiga i još jedan slušalac ili slušateljka ovoga jutra. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Gojko iz Sremske Mitrovice.
Izvolite, Gojko.
Ja uživam penziji već 8 godina.
Lepo.
I kad me neko pita kako je, pa kažem odlično, da li pa je li ti dosadno, nikad mi nije dosadno, kratak mi dan i fali mi još vremena za čitanje mnogo toga što bi ja teo da pročitam. Pa ponešto da pogledam televiziju, radio, slušam redovno i ceo dan skoro. I Siniša Pavić u jednom intervju me podstakao da pročitam knjigu Rat i mir.
Dobro.
Ne ja, nego savjetuje svakome ko je raspoložen za to. I ja to u nekom kontekstu kažem moje ćerki i unusi i oni mene kupe za rođena tu knjigu.
Dobro.
Ona je zaista debela i široka. I sad počnem da čitam, a ne ide, nemam vremena.
Dobro.
I sad naiđe ovo vreme. I počnem da čitam, naravno sad ima vremena.
O, idealan termin ste pogodili.
Idealan, da. I evo, moja supruga i ja, i ona se pridružila, čitamo zajedno. Danas treba da je završimo.
O, divno. Eto, na Svetski dan knjige. Baš lepo, baš lepo. Veliki pozdrav za vas, Gojko, i za vašu suprugu i hvala vam što ste se javili. Zahvaljujemo naravno i svima koji su i ovoga jutra učestvovali u našem i vašem, kako obično kažemo, pitanju jutra. Do 8 časova ostalo je još 4,5 minuta. Uskoro će vesti, a odmah posle vesti i malo prepomenute emisije Srpski na srpskom govorit ćemo o prvom danu online probe male mature. Bilo je uzbudljivo juče, naravno tačno u 8, odnosno za 4 minuta otvaraju se portali za današnje rešavanje zadataka iz matematike u okviru drugog dana probe online mature, a mi ćemo o tome u jutarnjem programu govoriti, dakle ovim prvim iskustvima jučerašnjeg dana i poći u susret ovome što će biti danas pa i sutra, s obzirom da je 3 dana ta proba, u razgovoru sa direktorom jedne beogradske osnovne škole.
Noćas mesto pozdrava, ne znam da li spavaš ili još nisi zaspala, tvoja
ovu noć, tvoja ljubav.
Posle vesti u 8:06 još jednom vam želimo dobro jutro. Pozivamo vas da uz jutarnji program prvog programa Radio Beograda budete do 10:00, dokle trajemo, a do 9:00 ćemo govoriti, dakle, o prvim utiscima posle prvog dana online probe male mature. U ovom trenutku, tačnije pre 6:30, zvanično je počelo da teče vreme za drugi dan probe, za drugi probni test, to je test iz matematike. Biće otključeno i dostupno sve do 20:00 večeras, no o svemu tome ćemo razgovarati sa Njegošem Zejakom, direktorom osnovne škole Duško Radović na Novom Beogradu. On će biti naš prvi sagovornik u ovom delu jutarnjeg programa, a zatim malo ekonomskih tema. Najpre o merama vlada i naše, ali i svetskih, za očuvanje ekonomije koliko god je to više moguće u situaciji u kojoj praktično nema nepogođenih, globalno gledano. A zatim ćemo govoriti o platformi Svet hoće domaće, koja postoji nekoliko godina. Pokrenuo je program USAID, tačnije organizacije USAID u našoj zemlji. Međutim, ovih dana sa praktično preseljavanjem dobrog dela života, pa i privrede i ekonomije i trgovine u tu virtualnu ili online sferu, dobija na značaju na potpuno drugačiji način. O tome ćemo razgovarati sa Aleksandrom Pavlovićem, on je direktor USAID-ovog projekta za konkurentnu privredu. A bit će tu naravno i servisnih informacija i u ovom satu jutarnjeg programa. Ma, potpuno dovoljno razloga da i dalje budete sa nama, a za neke, čuli smo to i u pitanju jutra, potpuno dovoljan razlog da bude uz prvi program radija je i...
Srpski na srpskom.
Znao sam da taj trik sa milicama i palatalizacijom neće upaliti. Znao sam, ali mene niko neće da sluša. Lepo sam govorio. Što da kroz tu palatalizaciju provlačimo samo milice? Hajde da ubacimo neku Anicu, Danicu, Brankicu, Maricu, Ružicu, pa nekog Vladicu, Grujicu, Pericu, pa čak i Kusturicu i Koštunicu. Preće tako naroda zapamti kako glase njihovi prisvojni pridevi. Ali ne, ne. Mi samo Milica i Miličin, pa nas posle slušalci, i to oni koji se predstavljaju kao veliki jezički poznavalci, prozivaju u komentarima na internetu kako palatalizacija ne obuhvata vlastite imena. Pa niti se oni razumeju u jezik, niti su sva vlastita imena imuna na palatalizaciju.
Milica je posljednjih decenija najčešće žensko ime u Srbiji, pa nam se činilo da je zgodno kao primjer za građenje prisvojnih prideva svih imenica koje se završavaju na ica, i vlastitih i zajedničkih, osim onih koje pred tim nastavkom imaju suglasnik č. A ono što važi za Milicu, važi i za ostale imenice na ica, pa njihovi prisvojni pridevi glase Aničin, Daničin, Brankičin, Maričin, Ružičin, Vladičin, Grujičin, Peričin, Koštuničin i Kusturičin. Da bi se izbjeglo udvajanje sloga či kod imenica koje ispred nastavka ica imaju suglasnik č, palatalizacija se ne vrši, pa ne kažemo devojčičin, nego devojčicin, spremačicin, prodavačicin, pevačicin, ančicin.
Srpski na srpskom.
Eto, zajedno sa svim ostalim šansama, prokockali smo i šansu da savladamo palatalizaciju vlastitih imena na ica, dok Koštunica nije otišao u političku penziju. Koštuničino vreme je prošlo, a šta nam vredi što decenijama imamo i Dobričin prsten i Kusturičine filmove, kad se kod nas najviše govori i piše o političarima. Ali neću da kukam, nego da zapitkujem. Jer sve vreme govorimo o vlastitim imenicama, a čujem da palatalizacija važi i za zajedničke imenice tog tipa.
Glasovna promjena palatalizacija ili odnos glasova k, odnosno c, g i h prema glasovima č, ž i š, odnosi se i na zajedničke imenice koje se završavaju na ica. Pravilo je isto kao i za vlastite i ne obuhvata imenice koje ispred tog nastavka imaju suglasnik č. Prema tome, prisvojni pridevi od zajedničkih imenica kraljica, kuvarica, carica, izdajica, škrtica glase kraljičin, kuvaričin, caričin, izdajičin, škrtičin.
Srpski na srpskom.
Škrtičin, da bome, a ne škrticin. Što me ponovo vraća na našeg velikog glumca Dobricu Milutinovića, koji u pozorištu majestralno igrao škrticu Šajloka u Šekspirovom Mletačkom trgovcu.
Povodom proslave 40-godišnjice umetničkog rada 1937. godine, baš kada je glumio Šajloka, uručena mu je nagrada Udruženja glumaca Kraljevine Jugoslavije Zlatni prsten Dobrice Milutinovića, a 1980. na 100-godišnjicu rođenja velikog glumca, Muzej pozorišne umetnosti i Udruženje dramskih umetnika Srbije obnovili su ovu godišnju glumačku nagradu za životno delo pod imenom Dobričin prsten.
Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Zoran Uzelac i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Love light shines all around us.
8:16, dobro jutro vam još jednom želim, jutarnji program prvog programa Radio Beograda i naravno najpre nove temperature prema merenjima za 8 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda. U značajnom skoku su temperature u cijeloj zemlji. Temperatura u minusu još samo na Koponiku, tamo je minus 1 stepen. Nigdje više nema temperature, ni da je na nuli, čak i u Sjenici je temperatura 1 stepen iznad nule. Najviša trenutno izmerena temperatura je 13 stepeni, toliko je u Sremskoj Mitrovici i u Banatskom Karlovcu, 12 stepeni je u Beogradu, Kikindi i u Zrenjaninu, 11 stepeni je u Novom Sadu i u Velikom Gradištu, u Nišu je 9 stepeni, u Kragujevcu sada 5 stepeni. U cijeloj zemlji i dalje je potpuno vedro vreme, pretežno vedro je samo na krajnjem severu, tu se navuklo nešto malo oblaka, dakle na Paliću, na kom je trenutno 10 stepeni, a magla se pojavila na krajnjem jugu u Vranju, u kom je sada 3 stepena. A mi ćemo pozdraviti našeg prvog sagovornika telefonom u nastavku jutarnjeg programa. Rekli smo već, bit će to Njegoš Zejak, direktor osnovne škole Duško Radović, ovde na Novom Beogradu. Dobro jutro, gospodine Zejak.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Naravno, i već uveliko najavljena i donekle razmatrana tema, s obzirom da i štampa ovog jutra i svi mediji pišu i Boga mi ističu na udarna mesta izveštaj o prvom danu online probe male mature, kako to mora da bude ove godine. A mi smo se opredelili da u jutarnjem programu pozovemo direktora jedne od naših škola. Prosto ste vi tu negde, reklo bi se, gospodine Zejak, na pola puta između đaka i roditelja sa jedne strane i ovoga što je zadatak koji treba da se izvrši sa druge strane. Pa hajte da čujemo sad ovako iz prve ruke od vas vaše utiske posle prvog dana. Juče je, dakle, od 8 časova ujutru do 20 časova bilo moguće rešavati u roku od 90 minuta test iz maternjeg jezika. Kakvi su prvi utisci?
Tako je, juče je bilo ovo testiranje iz maternjeg jezika, odnosno srpskog jezika. Bilo je mali tehnički problema negdje oko podne zbog velikog protoka informacija, ali ministarstvo prosvete je jako brzo odreagovalo čim je dobilo prve informacije preko kompanije Comped i Kancelarije za informacijne tehnologije i uspeli su da otklone te nedostatke tehničke, tako da su svi učenici koji su pre podne i oko podne imali tih problema oko logovanja ili u izradi testa, da je bilo nekih problema, oni su imali mogućnost da se posle podne ponovo loguju i da urade isti taj test. I još šta su uradili, produžili su, rok je bio do 20 časova, oni su produžili do 21:30, što je se pokazalo jako dobro. I ja mislim, moj utisak jako dobar, pohvalio bih ministarstvo prosvete na dobroj organizaciji. Naravno, kad je tehnika u pitanju, vi to dobro znate i u radiju i u televiziji, a znamo i mi da uvijek postoje neke poteškoće i problemi. Mi se po prvi put suočavamo sa ovakvim problemom, suočava se ceo svijet, cela Europa i svi izvode nastavu na daljinu. Ja mislim da moj utisak je jako dobar i da je djeca dosta dobro uradila to što imamo prve ove naše informacije preko radnih starešina i roditelja, tako da moj utisak je zaista jako dobar i mislim da će danas biti još bolje i sutra, jer su dali mogućnost i preporuku da se danas i sutra testovi rade na sljedeći način, da od 8 do 12 časova radi prvo Vojvodina, od 12 do 16 da radi Beograd, a od 16 do 21:30 da radi ostatak Srbije. Tako da ja mislim da je ovo dosta dobro, jer ovo je ipak nepoznanica i novina za sve nas.
Da, evo, Politika danas i to na naslovnoj strani piše da su sadržaj i težina zadataka na testu iz maternjeg, odnosno srpskog jezika, nekako ostali u senci tehničkih problema koji su đacima, kako Politika piše, oduzimali dragoceno vreme za rad, ograničeno, ja rekoh, na 60 minuta, je li tako?
60 minuta, tako je.
Da, tako da i da je se povela na društvenim mrežama, gde će drugde u današnje vreme i u ovakvom trenutku oštra debata. Roditelji su je pokrenuli i nisu bili baš zadovoljni. Jeste li i vi bili, gospodine Zejak, na udaru takve, da kažemo, oštre debate, odnosno mnogih pitanja koje su vam postavljali roditelji?
Da, bilo je razraznih pitanja, ali ja mislim da nema ovaj razloga za paniku. Koliko sam čuo zaista i od roditelja, ne od učenika, nego i od roditelja, da su testovi bili jako, pitanja na testu da su bila jako korektna, da nije bilo začkoljica, bila su jasna, tako da trebamo razumjeti situaciju zbog ovih tehničkih problema. Nije to lako baš ni jednostavno, jer mi to prvi put radimo i svaki sljedeći put bit će sigurno sve bolje i lakše. Jeste bilo reakcija roditelja, zvali su roditelji, ne samo mene, nego pretpostavljam sve direktore u Srbiji. Tako da, jer mi smo zaista ta spona između učenika, ministarstva i roditelja. Tako da jeste bilo tih dodatnih problema, ali ja mislim da nema razloga, jer za sve one koji ni u drugom pokušaju nisu uspjeli da urade test, mi ćemo u petak dobiti od ministarstva i školske uprave testove u PDF-u koje ćemo štampati i dostaviti svim onim učenicima i roditeljima čija deca nisu uspjela da odrade test.
Da, Politika piše pod naslovom o ovoj temi, pod naslovom online matura pala na probnom testu. Da li biste se vi sa tim složili?
Ja se ne bih sa tim složio da je matura pala, jer sigurno da je 85% dece bez problema uspjelo, sigurno da je bilo ovih tehničkih problema, što se i potvrdilo, ali zaista brzo reakcija ministarstva prosvete, to je brzo otklonjeno i oni su posle podne mogli da nastave bez problema da se uloguju i da rade.
Ja bih vas zamolila za još jedan komentar, opet će se vratiti jer Politika danas najobimnije piše o ovoj temi. Kaže u anketi nastavničke mreže, čak 93% ispitanika, među kojima su mahom roditelji osnovaca, smatra da malu maturu treba izostaviti ove godine. Vaš komentar?
Pa ja ne mislim da je treba izostaviti, evo iz kog razloga. Ovi se testovi na probnoj maturi ne ocenjuju. I ovo je bila prilika da sva deca pokažu svoje znanje datih predmeta koji se polažu na završnom ispitu, gdje će oni moći da izvrše analizu sa svojim predmetnim nastavnicima i da dobiju određenu pomoć tamo gdje im je potrebna.
Dobro, rekli smo već je počeo drugi dan probe, ali tako tačno u 8 časova, sve do 21.30, još jednom to da kažemo, i danas i sutra će tako biti. Danas je na redu test iz matematike.
Jest.
A sutra?
A sutra je kombinovani test.
Dobro, da li ste bili u prilici, gospodine Zajak, da možda sa nekima od osmaka, od učenika budete u kontaktu, šta oni kažu, da evo, čuli smo šta kažu roditelji, kakvi su njihovi prvi utisci?
Pa imao sam priliku sa određenim brojem osmaka da porazgovaram, njihovi su utisci onako dosta dobri, malo su oni bili zbunjeni jučer, bili su svi uplašeni jer to prvi put se susreću prvo sa polaganjem završnog ispita, to je prvi put u njihovom životu i dosadašnjem školovanju da tako ozbiljno nešto odgovaraju i da im se znanje proverava, ali od ovih s kojima sam ja razgovarao, mišljenja su različita, podeljena otprilike. Oni koji nisu imali problema tehničkih, oni su zaista zadovoljni, pokazali su koliko su znali, a oni koji su imali problema, oni su onako malo bili više uplašeni i bilo im je jako žao i to, mislili su da neće imati šansu da ponovo to rade. Međutim, kada su dobili šansu da ponovo mogu da pokažu to svoje znanje, mislim da se situacija kod svih njih promenila.
Najljepša hvala za ovaj razgovor, gospodine Zejak, i želimo puno sreće, uspeha i vama i svim nastavnicima, ne samo vama u vašoj školi, nego i svim direktorima, nastavnicima, nastavnom osoblju širom Srbije, naravno đacima, da što bolje prođu kroz ovu probu, online probu male mature, pa da onda to zaista bude neki pokazatelj znanja da bi se što bolje, što spremnije dočekala prava mala matura. Znali se već termin prave male mature, gospodine Zejak?
Pa još uvijek se ne zna termin prave mature, ali evo ja da iskoristim priliku prvo da pozdravim sve osmake, da im čestitam polaganje probnog završnog ispita, da danas imaju više sreće, da se ne plaše, jer ovo samo provjeravaju svoje znanje, gdje će moći sa svojim predmeti nastaviti da analiziraju i da dobiju određenu pomoć. Pozdravio bih sve kolege, zaposlene, nastavnike, i poželujem puno sreće i da ovo prođe u najboljem mogućem redu.
I da pozdravimo i sve roditelje koji su jednako uzbuđeni i uplašeni. Tako je.
I kažemo da se ne brinu, da će danas to biti mnogo lakše i jednostavnije, a da će svi imati ponovo šansu ko je imao bilo kakvih problema
da uradi test i u PDF-u.
Najlepše vam hvala. Naš sagovornik bio je Njegoš Zejak, direktor osnovne škole Duško Radović na Novom Beogradu.
She's shining. She's shining.
8 je časova i 31 minut. U studiju 1 Radio Beograda 1 meni se sada pridružila moja koleginica Ružica Zorkić-Radičević. Ružice, dobro jutro, zdravo.
Dobro jutro, dobro jutro.
Upravo pristigla sa ulica glavnog grada i pre nego što Ružicu zamolim za jednu reportersku sliku da kažem da je i naša koleginica koja je dolazila pre, pa sad ću ti reći, sat i po vremena, dakle očekivali smo je da se pojavi u 7, žena se javila da kasni na smenu, zašto? Kaže, ogromna gužva u saobraćaju kod sajma. To je sad nešto što nismo viđali ovih dana. Prosto smo se iznenadili kada je rekla kasni zbog gužve u saobraćaju, svi smo se pitali koja gužva. Međutim,
Moguće, ja ovog jutra nisam prošla kroz gužvu, ja sam došla sa zemunske strane i kako ja to već radim kod Ušća stane, pa onda od Ušća peške preko mosta nije bilo neke gužve na Brankovom mostu. Prošlo je nekoliko autobusa i ono što je interesantno za autobuse, uglavnom u njima ima po troje, četvoro, petoro ljudi. Ljudi koji idu na posao verovatno idu više kolima i to onda pravi gužvu. A kod tog idenja kolima, evo danima, nedeljama, koliko ovo traje, svi mi sednemo u kola, dođemo na posao, izađemo ovde i tako kući. Yes. I u stvari ni ne prođemo kroz grad i ne pogledamo. Ja sam danas prošla, otišla na pijacu Zeleni venac, koja počinje da radi od 7, ali je bilo tek nekoliko prodavaca, kupaca, ni jednog.
Osim tebe.
Osim mene. I jedna novina koju nisam znala za pijace, recimo na Zelenom vencu, bar je napravljen jedan, Zeleni venac ima nekoliko ulaza i izlaza, ja sam ušla tamo gde piše izlaz, pa tek kad sam pokušala da izađem na drugu stranu, shvatila sam da ne može, da su vrata zatvorena, da je postoji jedan ulaz, jedan izlaz, ne znam zašto je to tako urađeno. Ali
verovatno zbog kontrole kretanja i da se ne bi pravila gužva, da ne bi sa koristili mogućnost ulaz sa više strana.
Da,
ljudi.
Ali ne, već je gužva ako svi idemo na jedna vrata nego na više vrata.
Da, pa možda se formira red, možda, ne znam da si vidjela, ali ima nekih sredstava za dezinfekciju na ulasku u pijacu, nisi primetila.
Ne, piše samo obavezne rukavice, maska, ali nema nikakvih posebnih sredstava ni u prodavnicama onim koje tamo rade, najnormalnije rade. Ali kažem, nema gužve jutros kupaca, nema prodavci tek dolaz. E sad, sve zapravo počinje da radi negde od 9-10 sati. I inače kad radimo ovo jutro, pa kad dolazim tako peške ujutru, tačno se čuje kako se grad budi, kako postaje sve življi, sve ubrzaniji. E, danas nije. Da. Potpuna tišina, zaista čuju se ptice, to je lepo, ali nema ljudi, nema pokreta, kao da je grad uspavan, jer to jutro koje mi radimo ima nekih svojih posebnih čari kad se ide kroz grad, međutim od jutra baš nema. I sad razmišljam, sreća pa je lep dan, pa to onda može da, i promenit će se to i tokom dana će biti bolje sigurna, sami možda sutra već, ali eto, to mi je bio neki baš onako utisak
tišine. A kažeš i veliki broj, ne samo radnji koje još nisu otvorile svoje vrata, nego i radnji koje su zatvorene, neke čak i iseljene, jo?
Da, to je ono što mi je bilo, to što su zatvorene, pa ajde recimo centar i grada mogu da počnu kasnije da rade, međutim ima dosta lokala koji su doslovce iseljeni, oni ne samo da ne rade, nego više fizički ne postoje tu. To su uglavnom male zanatske radnje, poslastičarnice, kafići i to je onako još tužnije. Ali neću da pričam o tim tužnim stvarima. Čuju se ptice, eto, to je lepo.
Jeste, to je lepo, ali netipično za grad, osim zaista u gluvo doba noći ili neko rano doba jutra. Ovo nije baš toliko rano jutro. Tako da, grad ipak karakteriše, i zato jeste grad vreva, gužva, saobraćaj, ljudi.
Neki fon što se čuje, što ide. E pa nema, to je čini mi se najjači utisak celog ovog jutra, prosto ne mogu da verujem da je grad toliko tih, uz sva kola koja prolaze. Vi inače, u Beogradu nema šanse da ja čujem kola da mi prilaze sa strane.
Jeste, da.
Sad ne, najnormalnije čuje se, evo ih dolaze tamo od Terazija, znači idu na pešački i to.
Ružice, najlepše ti hvala za ovu reportersku sliku koju si nam upravo prenela iz centra Beograda ovog jutra, ovog 23. aprila. A 2020. koju sigurno nikada nećemo zaboraviti.
Srećni ljudi dolaze u srce grada. Srce
su otvorene u srcu grada. Sve je u redu kada si u srcu grada. Najbolji lokali se nalaze u srcu grada. Rekordi na fliperima padaju.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, kafa C 500 grama, 349,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Tvoj svet nije stao. Tvoj svet teče i raste i menja se. Tvoj svet je sada više nego ikada. Jedan svet, naš svet. I razdvojeni, zajedno smo jači. Pametniji, hrabriji. Svakoga dana čuvamo jedni drugi, jer svaki gigabajt ima moć da nas oraspoloži i osnaži. Svaki poziv da nas umiri i razneži. Odabrani TV sadržaji da nas razonode i zabave. Svaki dan smo tu, za tebe, za nas. MTS, čuvamo tvoj svet.
Da želim. Ja ću doći.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više nisi sam.
CD za želi ja ću doći, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Antitela iz krvne plazme ljudi koji su preležali COVID-19 od presudnog su značaja za lečenje obolelih. Pobedio si COVID-19. Doniraj plazmu. Spasi nekome život. Potencijalni donor, osoba od 18 do 60 godina i više od 60 kg, bez hroničnih oboljenja. Kada? 21 dan od drugog negativnog rezultata testa na COVID-19. Kako? Rutinskim i bezbednim postupkom na svakih 15 dana. Informacije na doniraiplazmu.gov.rs ili na 19819. Zajedno možemo da pobedimo. Zajedno možemo sve.
U Do 9 časova ostalo je 19 minuta. Pandemija izazvana virusom korona donela je, znamo to sad već, velike potrese i najmoćnijim ekonomijama sveta. Države raznim merama pokušavaju da ublaže posljedice, a vlada Srbije je, također znamo, usvojila pravni okvir za sprovođenje ekonomskih mera za smanjenje negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom COVID-19. Počela je i prijava privrednika za državnu pomoć, a mere su usmerene ka očuvanju radnih mesta i pomoći onima koji su najviše pogođeni. O tome više od Biljane Šudjević.
U Međunarodnom monetarnom fondu smatraju da je pandemija izazvala najveći ekonomski pad u posljednjih 100 godina i niko u ovom trenutku ne može da predvidi kolike će posljedice biti. Ukoliko se pandemija povuče u drugoj polovini 2020. godine, svetska privreda bi se mogla u najboljem slučaju delimično oporaviti. Prognoza je da će srpska privreda pasti za 3% ove godine, a naredne bi mogla da poraste za 7,5%. Ivan Nikolić iz Ekonomskog instituta smatra da je Srbija, zahvaljujući stabilnim i čvrstim financijama, dočekala spremnije krizu nego neke druge zemlje.
Treba istaći činjenicu zaista da je taj program vrlo izdešan. Procenjuje se da prelazi otprilike 11% prošlogodišnjeg BDP-a, što je zaista neuporedivo sa okruženjem. Verovatno je to i u samom svetskom vrhu. Po tom iznosu svakako bi privrednici i građani mogli da budu zadovoljni, ali kakvi će krajnji efekti biti, to, nažalost, ne zavisi ni od kakvih mera, već pre svega od dužine ove pandemije. Pojedine zemlje su pokušale da preko jasnih kriterijuma odvoje delove ekonomije, bilo grane, bilo direktno preduzeća, koje su više pogođene ovom krizom u odnosu na neke segmente kojima je čak kriza i pogodovala. Tako imamo i kod nas, ne zaboravite. Sektor prehrambene industrije kojem je ova kriza verovatno dobro došla. Svi dobro rade, promet telekomunikacijnih usluga je neuporedivo veći nego što je bio. Imamo ovaj drugi jedan segment ekonomije koji je nesumnjivo pretrpeo ogromne štete, a on se pre svega tiče usluga i to u segmentu turističkih, ugostiteljskih usluga i svih pratećih delatnosti. I po tome kada pogledate znači strukturu tih efekata i naravno onda ih sučelite sa strukturom pojedinačnih ekonomija, na neki način da dobijate sliku, pa tako, s obzirom da smo mi ne toliko zemlja koja se oslanja na usluge, očekujemo mnogo blaže efekte nego recimo neke turističke destinacije.
Preliminarni podaci pokazuju da se Kina veoma brzo ekonomski oporavlja. Ivan Nikolić ističe da je za Srbiju veoma dobro što u ovom trenutku ima dobru saradnju sa Kinom i dodaje da dobar trend kineske ekonomije uliva optimizam i za ostatak sveta.
Nakon potpunog sloma u februaru, samo recimo spoljno-trgovinska razmena gotovo da se vraća na neki prošlogodišnji nivo. U martu je ona međugodišnje posmatrano manjena samo za otprilike 4-5%, konkretno izvoz 6,6, uvoz jedva je zabeležio pad oko 1%. U celoj ovoj godini neće ni zabeležiti pad BDP-a, već će rast biti niži, naravno, nego što je bio svih prethodnih godina, ali ne tako mali, 1,2%, za razliku od svih ovih drugih ekonomija, pad od preko 9%. Oni su ipak malo specifični u odnosu na ostatak sveta. Njih razlika disciplina, jako posvećeni poslu i preuzetim obavezama. I iz problema relativno brzo izašli. Vidjet ćemo da će to tako uraditi i ostatak sveta, ali interesantan je ipak ili optimističan ovaj njihov oporavak u ekonomiji i čak i ovaj zvaničan podatak o spoljno trgovinskoj razmeni ipak ukazuje da možda ta dubina očekivane krize koja bi zahvatila ceo svet možda i neće biti toliko intenzivna kao što se u prvi mah mislilo.
Pandemija je najviše pogodila mikro, mala i srednja preduzeća. Mnogi su morali da se preorijentišu na rad od kuće i u kratkom roku preusmere na online poslovanje. Centar za digitalnu transformaciju Privredne komore Srbije sa Nemačkom razvojnom saradnjom koju sprovodi GIZ, kako bi pomogao ovim preduzećima u kriznim vremenima, razvio je program besplatne podrške digitalizaciji. Filip Mrdak iz Centra za digitalnu transformaciju Privredne komore Srbije objašnjava kako se ova pomoć realizuje.
Naš centar je zamišljen tako da funkcioniše kao broker između onih koji traže da se digitalno transformišu i onih koji nude digitalnu transformaciju, ali na način na koji centar postavi. Mi trenutno dva programa vodimo. Regularan program koji je funkcioniše dalje do koronavirusa, a paralelno sa tim smo razvili i program koji smo nazvali Speed, simbolično, koji pomaže kompanijama, dakle, da u ovim vanrednim situacijama primene neke digitalne alate za komunikaciju, za kolaboraciju, kako bi što jednostavnije vodile svoje poslovanje. Ti alati su toliko dostupni na tržištu i toliko jeftini su ili su skroz besplatni, ali prosto većina kompanija niti znaju da ti alati postoje, niti ih koriste. I najviše se prijavljaju kompanije iz oblasti, naravno, trgovine, ali tu je i metalska industrija, tu je i poljoprivreda, naravno, elektrokomunikacijne platforme, tako da ova situacija sada će natjerati kompanije da preokrenu svoje poslovanje u budućnosti. Ukoliko sada ne uhvatimo koštac sa tehnologijama, kasnije će, nažalost, biti kasno.
Zainteresovane kompanije, neophodne informacije za prijavu za pomoć pri digitalizaciji poslovanja mogu naći na internet stranici Centra za digitalnu transformaciju Privredne komore Srbije.
A u 12 minuta do 9 časova i dalje o ekonomiji u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda pozdravljamo na telefonskoj vezi najavljenog našeg sagovornika Aleksandra Pavlovića, direktora USAID-ovog projekta za konkurentnu privredu. Aleksandra, dobro jutro.
Dobro jutro, Lizbeth.
Kućna atmosfera, dečica u pozadini, je li tako?
Da.
Radi se od kuće i vi podjednako kao i velika većina ljudi u našoj zemlji, pa i u svetu u ovom trenutku iz dobro poznatih okolnosti. I sve se preselilo u ovu virtualnu sferu ili makar ogroman deo toga, pa tako je i prodaja i rad pojedinih preduzeća, njihovo reklamiranje, moguće i opstajanje sada upravo zavisi od toga šta se dešava u online sferi. Već dugo, nekoliko godina, postoji jedna platforma koju je upravo i pokrenuo USAID, koja se zove Svet hoće domaći, je li tako, Aleksandre? Ali ona je ovih dana dobila potpuno novi smisao i veoma aktivno se u okviru te platforme radilo u prethodnih mjesec dana, praktično od početka uvođenja vanrednog stanja u našoj zemlji, ne bi li se pomoglo malim proizvođačima?
Tako je, ali da budemo jasni, Svet hoće domaći nije platforma gdje se odvija trgovina, to jest nije mjesto gdje se skupljaju proizvođači hrane i kupci, više je platforma gdje se razvija diskusija o ključnim temama u našoj industriji.
Ona je zamišljena zapravo zbog edukacije na prvom mjestu, je li tako?
Tako je, zamišljena je kao mjesto gdje se mogu skupiti predstavnici kompanija, države i potrošači i zajedno diskutovati o ključnim temama vezanim za našu industriju, kao što je podizanje potrošnje domaćih proizvoda, razvijanje online trgovine, razvijanje izvoza, davanje vrednosti određenim proizvodima, skupljanje različitih činioca na našem tržištu koje možda ne znaju jedni za druge, a čijim umrežavanjem bi svakako mogli da dođemo do proizvoda dodatne vrednosti.
Da, i ta platforma je pokrenuta pre nekoliko godina, je li tako? I ona je bila okrenuta najviše onima koji su bili proizvođači visoko kvalitetne hrane, konkurentne na svetskom tržištu.
Platforma je pokrenuta zajedno sa projektom za konkurentnu privredu, dakle pre 3 godine. I donekle mi smo je koristili, promovisali i od samog početka projekta, međutim, nažalost, sa ovom situacijom ta platforma je izbila sada u prvi plan i pokazuje kakav potencijal ima da skupi ljude u virtualnom svetu i da okupi daleko veći broj ljudi oko te platforme, naravno u poređenju sa onim što recimo radimo na konferencijama, trening sesijama van virtualnog sveta.
Da, i vi ste reagovali momentalno, tako, odmah, praktično sredinom marta ili malo po uvođenju vanrednog stanja, organizovali ste prvi online seminar i pozvali ljude na vrlo jednostavan način da se priključe tom seminaru, a tema tog prvog seminara je bila zapravo kao neka početna orijentacija u novonastalim okolnostima.
Tako je. U suštini naše projektne aktivnosti van virtualnog sveta su bile zaustavljene kao naravno i aktivnosti svih drugih kompanija na tržištu i svih drugih entiteta na tržištu, tako da smo kao i svi drugi bili prisiljeni da idemo online. Prva sesija koja je bila vezana za čitavu prehrambenu industriju organizovana, ja mislim, samo par dana posle proglašenja pandemije. Zatim smo naravno organizovali sesiju koja je bila vezana za podizanje online prodaje, što ja mislim vrlo aktualno u ovom trenutku.
Apsolutno aktualno, i možda biste mogli, Aleksandre, malo da se osvrnete upravo na taj moment online prodaje, jer kažu ko nije bio prisutan online, taj je zapravo u ovom trenutku doživao pad, a oni koji su prisutni bili makar malo i ranije u smislu mogućnosti, su imali mogućnost online prodaje, sada su doživjeli bum.
Mi to znamo već izvesno vreme. Jednostavno, internet je obuzeo svaku sferu našeg života, pa tako i ishranu one kompanije koje rade već duže vreme, ne samo na razvijenju online prodaje, već jednostavno na razvijenju online marketinga i sveopštom prisustvu u virtualnom prostoru su mnogo lakše podnele ovu krizu. Već imaju i potrošače koji su navikli na njihove proizvode, potrošače koji su navikli na taj vid kupovine. Samo su nastavili, to jest stavili veći fokus na razvijenje tog elementa njihove prodaje. Oni koji to nisu radili, zaista je potrebno vreme da se prvo nauči nešto o tome, zatim da se razvije posao, a zatim da se razvije baza potrošača, što je najteži posao i zahteva najviše vremena. Tako da, apsolutno ste u pravu, oni koji su radili na tome mnogo lakše su prebrodili krizu od onih koji nisu. Ali vidimo naravno sada sve veći upliv preduzeća u ovaj sektor, jer jednostavno ovo je bio jedini vid prodaje.
Da, treći seminar, odnosno online panel, možda je tako bolje reći, je bio posvećen voću, povrću, branju i plasmanu taj vrlo osetljive robe. To je također u ovom trenutku nešto što je od velike, ogromne važnosti. Relativno skoro smo imali razgovor sa ženom iz zapadne Srbije, stigao spanać, stigla zelena salata, oni nisu mogli to da plasiraju, sve su poklonili Crvenom krstu.
Pa tako je, mi smo odradili taj segment posvećen svežoj proizvodnji, ali mislim da je sveža proizvodnja kod nas vrlo podcenjena, zapravo najvredniji proizvod u poljoprivredi je sveži proizvod prve klase. Pa sve što ne uspete da prodate u prvu klasu, naravno, onda odlazi u preradu. I to je segment industrije koji se kod nas razvije u zadnjih 10 godina, na prvom mjestu sa jabučarima, evo sada dolazi borovnice, pa dolazi i povrtarima, da su povrtari uglavnom usmereni na domaće tržište. Ali taj sveži segment ima ogroman potencijal za izvoz. I zaista je krenulo lepo da se razvije kada nas je ova kriza zadesila. A ova kriza je pred nas postavila nekoliko pitanja koja ćemo morati da rešimo ubrzo. Prvi i osnovni je kvalitet hrane koju proizvodimo. Na ovakvom tržištu jedino hrana koja ima Global Gap sertifikat ili druge sertifikate pronalazi mesto do kupca, posebno u izvozu. Naravno, kod nas tržište još nije regulisano na takav način. Zatim, drugo pitanje je organizacija proizvodnje. Da li ćemo i dalje investirati u ogromne plantaže, ogromne površine koje zahtevaju ogromnu količinu radne snage koju mi više nemamo, a na inostranom tržištu se takmičimo za radnu snagu sa svjetskim silama kao što su Italijani, Španci i drugi proizvođači.
Kažu, Nemci već sada u ovoj situaciji organizuju cele avione za Rumuniju da bi im dovela berače voća i povrća. Mislim, koliko je sad, govoreći o radnoj snazi, koliko je to pitanje aktualizovano na poseban način?
Pa mislim da je apsolutno, to je upravo ono o čemu sam pričao. Da li ćemo mi razvijati kompanije koje će kao Nemci pokušavati da uvoze radnu snagu, ili ćemo se sada usmariti na davanje podrške kompanijama koje razvijaju svoje poslovne modele zasnovane na kooperaciji, to jest na umrežavanju više malih proizvođača na terenu koji zapravo rešavaju proizvodnju svojim radom. Dakle, porodica koja može da održava hektar, dva zemlje, vrhunske proizvodnje, da toga živi više nego dovoljno lepo, sama odrađuje posao na svojoj farmi, dok neka farma od 100-150 hektara proizvodnje mora da zaposli 1000 ljudi, 1000 sezonskih radnika. Dakle, ako sada krenemo da razvijamo kompaniju i industriju bazirane na tim kooperativnim modelima, mislim da ćemo donekle ublažiti te posljedice nedostatka radne snage. Međutim, ako nastavimo da promovišemo industriju baziranu na tom velikom plantaškom modelu, uskoro ćemo se takmičiti sa Italijanima i Špancima za radnu snagu i Nemcima, kao ste spomenuli, ali sigurno da možemo da dobijemo tu.
I, gospodine Pavliću, da se osvrnemo kratko i na online seminar koji je bio prekjuče, poslednji u nizu, koji je organizovao USAID-ov projekat za konkurentnu privredu u okviru platforme Svet hoće domaće, a u fokusu su bili ugostiteljstvo i hotelijerstvo pogođeni i tekako sad ovom situacijom. Šta je zaključak, šta su smernice, šta su preporuke?
Zaključak je zapravo da je to sektor koji je, nažalost, najviše pogođen ovom krizom. Kafići su prestali da rade, restorani su prestali da rade, hoteli nemaju gostiju. To su bili, to je segment industrije na koji se najviše oslanjao upravo taj segment premium industrije koji ste pomenuli, gdje imate mnogo mikro malih proizvođača koji imaju specijalizovane proizvode, koji to plasiraju kroz te horeka kanale. Taj kanal je u potpunosti nestao. Pitanje je šta će biti sa tim kanalom kada se završi ova kriza i kada dobijemo smernice kako ćemo dalje živjeti, da li će ljudi želiti da ulaze u zatvorene prostore, da sede jedni pored drugih, da uživaju u kafi i kolačima. To je zaista upitno i to je verovatno segment industrije koji je u najvećoj opasnosti. Smernica nema, čekamo odluke vlade u svim državama ovog svijeta da vidimo kakva će pravila ponašanja postaviti, a zatim da vidimo i kako da se taj sektor sačuva.
I za kraj ovog razgovora, sasvim kratko, da li neko ko je sad čuo ovaj razgovor, ko je mali proizvođač hrane, ko se prepoznao na bilo koji način, može da se pridruži platformi Svet hoće domaće u okviru USAID-ovog projekta za konkurentnu privredu?
Apsolutno, dovoljno je samo ukucati Svet hoće domaće u Google i dobit ćete sva uputstva kako da prisustvujete ovim platformama i diskusijama. Već sledeće nedelje će biti platforma posvećena finansiranju u doba krize, to je korišćenju državnih subvencija i kredita, tako naravno i komercijalnih bankarskih kredita. Tako da pozivam sve koji slušaju vaš program da nam se pridruže sledeće nedelje, imaju priliku i da postavljaju pitanja na ovim platformama, tako da se nadam se da će biti korisna svim na tržištu.
Ja verujem da će tako biti i zahvaljujem vam na ovom razgovoru. Bio je ovo, dakle, Aleksandar Pavlović, direktor USAID-ovog projekta za konkurentnu privredu. A do 9 časova ostao je samo jedan minut. Malo ćemo predahnuti, a već u 9 gong pa nove vesti. Potom i posljednji sat jutarnjeg programa. California, baby, I know love isn't what I thought it was.
cheating on you. You've been cheating on me. But I've been cheating through this life. And all is suffering. Oh, Christ. Am I good for nothing? Baby, I know hate is always waiting at the gate. I just thought we'd lock the gate when we left in the morning. And I was told that war is how we landed on these shows. I just thought the drums of war beat a loud warnings. Cheating on, cheating on me. I've been cheating on, cheating on you. You've been cheating on me. But I've been cheating through this life. Cheating on me. And all is so cheating through this life.
I've been cheating on me. I've been cheating on you. And all is you've been cheating on me. I've been cheating through. Oh, Christ. You've been cheating on me. I've been cheating on you.
Am I good for
you've been cheating on me. I've been cheating through.
This life.
Devet je časova i 12 i po minuta. Dobro jutro, dobar dan. Sada već vam želi jutarnji program prvog programa Radio Beograda i najavljuje još nešto manje od 50 minuta druženja i ajde da kažemo uslovno govoreći zajedničkog buđenja. Nove temperature prema merenjima za 9 Republičkog hidrometeorološkog zavoda su potpuno u skladu sa vremenskom prognozom koja najavljuje lepo sunčano vreme danas. Trenutno najviše izmerena temperatura je 15 stepeni, a toliko je u Velikom Gradištu, u Sremskoj Mitrovici, u Banatskom Karlovcu i u Kikindi. U Beogradu je 14 stepeni, toliko je i u Novom Sadu, u Kragujevcu je 10, u Nišu 12 stepeni, najhladnije na Koponiku, gde je temperatura na nuli. Lepo, vedro jutro, pretežno vedro sada u Vranju, razišla se ona magla koja je bilo do malo pre, možemo tako da kažemo, u Vranju na krajnjem jugu zemlje trenutno 7 stepeni. A o vremenu do kraja dana sasvim precizno ćemo čuti. Mislila sam da ćemo čuti, možda ćemo čuti malo kasnije, nema veze. Dežurnog meteorologa, ali ne mari, mogu ja da saopštim. Dakle, danas pretežno sunčano, vetar slab i umeren, jugoistočni, najviše dnevne temperature od 17 do 20 stepeni, u Beogradu baš toliko, oko 20 stepeni, a do 30. aprila, dakle, u narednih 7 dana, očekuje nas isto takvo vreme, uglavnom sunčano, samo se u subotu očekuje prolazno oblačenje ponegde sa slabom kišom. Sutra i u nedelju Ujutru sveže, ponegde sa slabim prizemnim mrazem, a do kraja sedmice dnevna temperatura oko ili malo iznad prosečnih vrednosti, od naredne nedelje u porastu. A mi smo u današnjem jutarnjem programu sa vama, poštovani slušalci, već razmenjivali misli na temu današnjeg dana. Današnji dan, 23. april, je Svetski dan knjige i autorskih prava. Najavili smo da ćemo o tome razgovarati i sa sagovornicom jutarnjeg programa. Ona je u ovom trenutku na našoj telefonskoj vezi. Pozdravljamo Milenu Đorđijević, urednicu književnih programa u Narodnoj biblioteci Srbije. Milena, srećan vam Svetski dan knjige.
Hvala lepo, želim ja vama srećan i inspirativan ovaj dan u znaku knjige pa i autorskih prava, dakle kako vama, tako i slušalcima prvog programa Radio Beograda.
Da li se Narodna biblioteka u ovo vreme, kada se bezmalo kompletno sve aktivnosti su se preselile u virtualnu sferu, na neki poseban način ovako virtualno, digitalno pripremila za ovogodišnji Svetski dan knjige?
Jeste na digitalan, odnosno online format, odnosno način, kao što ste već i rekli, za ovu priliku navikli smo dakle da obično ovoga dana, ovaj dan obeležavamo tako što se nalazimo zajedno u jednom realnom fizičkom prostoru Narodne biblioteke Srbije, gde između ostalog vodimo i književne i tribinske programe i radujemo se u tom duhu svi zajedno. Ovoga puta ćemo dakle ostati na ovoj liniji, odnosno na distanci i na odstojanju, pa za ovaj dan pripremili pre svega za stručnjake, bibliotekare, ali sve one koje zanima šta se zapravo krije iza te ideje demokratičnog i slobodnog pristupa, i otvorili smo u celosti jedno novo izdanje Narodne biblioteke Srbije koje se i simbolično zove Budućnost prošlosti. To su pripremili nemački kulturni poslanici Paul Klimpel, Ellen Euler i dakle knjigu su izabrale naše koleginice Tamara Butikan i Dobrila Begenišić, koja je i prevela. Ali šta sam zapravo želela da izdvojim na samom početku ovog druženja, dakle vi ako odete na sajt Narodne biblioteke Srbije moći ćete u celosti ovu knjigu da čitate online, ona će biti dostupna i otvorena kao naše novo izdanje. Želela sam zapravo da iz jednog od poslednjih poglavlja izdvojim jednu vrlo bitnu činjenicu, a to je da ova knjiga se bavi prevashodno pravima, dakle između ostalog i autorskim pravima, na slobodan pristup građe, celokupne kulturne baštine, ali i pojedinačnih autorskih izdanja dostupnih unutar institucija kulture. Dakle, jedna situacija koju mi imamo danas. Ali šta je zapravo tu najvažnije? Jeste zapravo jedna stvar, a to je kulturno učešće u kulturi i u njenim tekovinama zapravo je pravo prema univerzalnoj deklaraciji Ujedinjenih nacija. To je pravo čoveka da učestvuje u kulturnom životu i da obuhvati i da doživljava sopstveno kulturno nasleđe i da ga iskusi. I to, smatra se, ovde je pretpostavka razvijanja svih oblika identiteta, i kolektivnog i sopstvenog identiteta. Dakle, učešće u kulturi jeste ljudsko pravo, i to ljudsko pravo nam omogućava ne samo da znamo kako je biti drugi, nego i posredno kako je to biti mi, odnosno kako je to biti ja. I zapravo smo ovaj dan na neki način možda više akcentovali ova autorska prava, ali posredno omogućujući da kroz ovu knjigu hodamo kroz jednu mogućnost digitalnog univerzuma koji sada upravo i doživljava.
I božan se naslov Budućnost prošlosti, moram to da primetim, prosto je nemoguće ne primetiti.
Upravo tako, zato što je čitava prošlost, mi smo sada svedoci nečega što nikada nije bilo u, da tako kažem, našoj svakodnevici kroz dugu istoriju kulture svetske pa i naše, a to je da tako intenzivno učestvujemo u digitalnoj kulturi pa i svakodnevici čitavog sveta. To su upravo omogućile institucije kulture i mi smo sada na jedan način, na koji smo bili do duše prinuđeni usled sveopšte pandemije, upravo učesnici onoga što ova knjiga želi da sugeriše, a to je jedna vrsta neobične demokratičnosti i slobode, a teži se upravo onoj apsolutnoj slobodi, da u svakom trenutku nama mogu biti dostupni izvesni sadržaj. Naravno, to se upleću i autorska prava, jer ona ni malo nisu jednostavna. Čitava evropska zajednica, pošto smo na tom području, suočava se zapravo sa tim problemom, ali to je druga tema. Dakle, ova knjiga, zato smo izabrali i učinili dostupnom svima, upravo anticipira i pokazuje budućnost, odnosno onu realnost koju mi sada prinuđeni u karantinskim uslovima, verujem i nadam se ne još zadugo, upravo živimo.
Delimo svi to vaše mišljenje i samo da kažemo, Milena, koja je knjiga dana, pošto Narodna biblioteka Srbije na svom sajtu uvek ima preporuku za knjigu dana, koja je knjiga dana za Svetski dan knjige, znali se?
E, upravo ovako, današnja knjiga dana koju preporučujemo jeste Lasla Krasna Horkaija Ide svet. E sada, uvek kada izaberemo knjigu dana, naša je misao da sami čitaoci idu tragom te knjige, dakle da pokušaju da nađu informacije o samom autoru i samoj knjizi i da vide oni sami zbog čega se ona danas ili će neka druga sutra nalaziti u okviru naših predloga. Dakle, eto jedno malo istraživanje, pa neka vaši čitaoci pogledaju i vide zbog čega smo danas odabrali baš nju.
I sasvim kratko, Milena, s obzirom na ovu preporuku od prekjuče Ministarstva kulture, upućen je svim ustanovama i zaštite kulturnog nasljeđa, odnosno na prvom mjestu ustanovama zaštite kulturnog nasljeđa, to su biblioteke, muzeji, arhivi i galerije, da postepeno počnu da otvaraju svoja realna vrata i da primaju posetioce, odnosno članove, kakav je stav Narodne biblioteke Srbije, odnosno kada se tome možemo nadati.
Narodna biblioteka Srbije svakako poštuje preporuku Ministarstva kulture i informisanja i upravo je stupila u rad na tom, po tom pitanju, odnosno da na najbolji način odgovori tim preporukama. I to će ići svakako fazno. Ono što je najvažnije jeste najpre sačuvati bezbednost i zdravlje građana, kako na radu, tako i korisnika. Naravno, nisu sve institucije kulture u istoj situaciji. Narodna biblioteka Srbije u tom smislu je vrlo specifična, jer na dnevnom nivou prosečan broj korisnika koji ulazi u zgradu je 700. Ako tome pridodamo da još posetioce programa iz kulture, mi možemo reći okvirno da je prosečan broj posetilaca u Narodnoj biblioteci Srbije 1000. Mi svakako nismo ni prestajali da radimo u odnosu Narodna biblioteka Srbije u okviru ovih pandemijskih i karantinskim uslovima, što znači da je ona omogućila svojim korisnicima da u svakom trenutku mogu da pretražuju bazu podataka i da su im svi bibliotekari na usluzi. Također, to je depozitna biblioteka s jedne strane, knjige se ne mogu iznositi izvan institucije, pa to sve čini situacijom pomalo specifično. Naravno, ovo je bila i prilika da vidimo da su i naši posetioci, ali i korisnici svakako željni realnog fizičkog prisustva, tako da će rukovodstvo učiniti sve da do toga što pre dođe, ali prevashodno imajući u vidu zdravlje i bezbednost građana.
Najlepša hvala za ove reči, za ovaj razgovor. Naša sagovornica na Svetski dan knjige bila je Milena Đorđijević, urednica književnih programa u Narodnoj biblioteci Srbije. 9:26 iz Narodne biblioteke Srbije idemo u Narodni muzej u Beogradu i pozdravljamo na telefonskoj vezi kustoskinju Lidiju Ham. Lidija, dobro jutro, dobar dan.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Hvala vama što ste se odazvali. Evo i malo pre završavajući razgovor sa Milanom Đorđević iz Narodne biblioteke Srbije, pitali smo kako se Narodna biblioteka sada postavila u odnosu na preporuku, na preporuku Ministarstva kulture da postepeno ustanove zaštite kulturnog blaga počnu da se otvaraju fizički, ne samo digitalno i virtualno, prema posetiocima ili prema korisnicima. S obzirom da je ova preporuka stara sada već dva dana, već juče je postojalo jedno, da kažem, uzbuđenje u kulturnoj javnosti, moći ćemo ponovo u biblioteke, u galerije, u muzeje, pa naravno Narodni muzej koga se nismo zasitili s obzirom da smo dugo čekali da bude ponovo otvoren, pa ovih par godina ne znači ništa, je sasvim sigurno na udaru takvih pitanja i zato vas evo sada pozivamo i sa vama razgovaramo u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Kakva je situacija, dakle, kada ćemo fizički ponovo moći i kako u Narodni muzej?
Da. Pa, imajući u vidu da je pandemija koronavirusa i dalje u toku, a opet uvažavajući preporuku Ministarstva kulture ka postepenom otvaranju, i mi smo učinili prvi korak ka nekoj normalizaciji rada. To znači konkretno da će od danas posetioci biti u mogućnosti da posete jedan deo stalne postavke Narodnog muzeja, i to radnim danima izuzet ponedeljka u intervalu od 10 do 14 časova. Oni će moći da obiđu deo postavke koji se tiče arheoloških i eksponata do vremena pozne antike, koji se nalazi u prizemlju centralne zgrade Narodnog muzeja. Naravno, imajući sve okolnosti u vidu i neke mere preventivne zaštite i zdravstvenih rizika, ulaz u Narodni muzej biće ograničen, tako da će se on zapravo naravno samo odnositi, što vjerojatno slušalci pretpostavljaju, samo na individualnu posetu. Neće biti mogućnost za grupne posete, neće biti mogućnost za stručna vođenja kroz postavku, i od posetilaca se očekuju da na sebi nose zaštitnu masku i rukavice. To je zapravo samo neka prva faza. Mi ne možemo naravno nastaviti sa poslovanjem i radom koji smo prekinuli 15. marta, ali opet ohrabrujuće da je ovo neki prvi korak, i naravno potreba za muzejima i kulturne potrebe naše javnosti nisu minule ni tokom proteklih mjesec dana. Dokaz za to je zaista veliki broj zainteresovanih posetilaca za naše programe na sajtu Narodnog muzeja, i za programe koje mi zapravo delimo svakodnevno preko društvenih mreža, pre svega Facebooka i Instagrama Narodnog muzeja. Zaista to su pregledi koji se mere svakodnevno hiljadama upita naših posetilaca i nadam se zaista da ono što smo im bar na ovaj način virtualno ponudili uspelo da im kvalitetno popuni neko slobodno vreme.
A i dalje je to vaša prva preporuka, bez obzira što će sada biti moguće fizički ući, ovako krajnje svedeno i ograničeno u zgradu Narodnog muzeja u Beogradu i nešto vidjeti, ipak je i dalje vaša prva preporuka da za sad makar se strpimo i ostanemo online, jer mnogo toga je zaista ponuđeno upravo u toj sferi.
Svakako, pored onoga što već sada postoji, mi ćemo to i mi upotpunjavamo to svakodnevno, tako da ćemo mi, evo već danas se pripremamo za neka snimanja, vođenja kroz postavku, kada smo i mi već delimično ponovo u muzeju, tako da je i negde kvalitativno jeste da izostaje taj neposredni kontakt sa kulturnim dobrom, ali u nekom programskom smislu zaista i dalje imamo više da ponudimo preko sajta i nekih video i virtualnih sadržaja, tako da i dalje preporučujemo posetiocima da težište njihovog uživanja u kulturnim dobrima Narodnog muzeja bude online.
Najlepša hvala, bila je ovo Lidija Ham, kustos Narodnog muzeja u Beogradu. A vratit ćemo se još jednom kratko na Svetski dan knjige koji je danas, evo, jedne od preporuka za Svetski dan knjige i autorskih prava Institut Cervantes organizuje zajedničko čitanje u virtualnom okruženju. Tačno u podne, naime, mnogi prijatelji i saradnici Instituta Cervantes čitaće uživo odlomke svojih omiljenih književnih dela. Kako navodi iz instituta, prethodnih godina su posvećivali veliku pažnju obeležavanju ovog datuma, posebno jer se u Kataloniji poklanjanjem ruža i knjiga slavi San Jordi. Tradicija čitanja odlomaka i svetske književnosti se nastavlja, samo što će se ona usled vanrednih okolnosti umjesto u njihovom centru preseliti na Instagram, a s obzirom na to da je vreme streaminga na Instagramu ograničeno na sat vremena, čitanje odabranog odlomka neće trajati duže od 5 minuta, a učesnici su slobodni da taj odlomak pročitaju na jeziku na kom žele. Dakle, praznik knjige živeće i ove godine na Svetski dan knjige i autorskih prava u ovim izmenjenim okolnostima, ali neće biti zaboravljen, samo ćemo ga proslaviti drugačije. 9:32.
Radio Beograd. Stop!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
...23. aprila 1564. godine rođen je najveći engleski i svetski dramski pisac William Shakespeare. Na pozorišnoj sceni se najpre pojavio kao glumac, a potom kao autor pozorišnih komada. Glumačka trupa koja je pripadao sagradila je svoje pozorište, čuveni Globe teatar u Londonu. Autor je velikog broja drama, Henry VI i Richard III, Ukrućena goropad, Hamlet, Mletački trgovac, Romeo i Julija, Otelo, Kralj Lir i mnogih drugih. Slušamo Šekspirovo uputstvo glumcima koji su izvodili njegova dela.
Nego budite u svemu umereni, ali ne budite suviše krotki, već neka vas uči vaše rođeno osjećanje mere. Udesite radnju prema reči, a reč prema radnju. I naročito se starajte da nikad ne prekoračite granicu prirode. Jer svaka takva preteranost promaši cilj glume, čiji je zadatak u početku i sada bio jeste da bude tako reći ogledalo prirode. Da vrlini pokaže njeno sobstveno lice, poroku njegovu rođenu sliku, a samom sadašnjem pokolenju i biću sveta njegov oblik i otisak.
Danas se obeležava Dan vojske Srbije u znak sećanja na 23. april 1815. godine, kada je u Takovu doneta odluka o početku drugog srpskog ustanka. Za vođu je izabran Miloš Obrenović, koji je na početku ustanka izvojevao nekoliko značajnih pobeda, a zatim pribegao veštim diplomatskim pregovorima.
Više nikom nije mio život, no je svako naumio da se žrtvuje ili da se utremo, jer s Božjom pomoću da se izbavimo od tuđina i od zlikovaca.
I, braćo, još ne znate sva turska svirepstva, sve muke koje nas čekaju.
Još kako znamo, kneže, ali kaži i sam, ima li druge do bune i rata? Pa makar sve naše glave oko Stambol kapije na vetru i kiši zevale.
Narod je ovaj iscrpen od dugoga ratovanja i prestrašen od turski nasilstava. Poplašit će se čim paše odasvud navale, pa kod koji? U šumu, u planinu.
Ne strašimo se mi, kneže, makar svi na kočarima završili.
Krene li, braćo, ovo što smo naumili po zlu? Eto propasti narodne zauvek i zatiranja imena srpskoga.
Ma kaži ti, kneže, otvoreno. Jel hoćeš da nam budeš vođa ili nećeš? Mi u rat moramo.
Ne znam još šta da vam rečem, no evo, nek prenoći. Pa sutra na cveti da vam kažem šta sam odlučio.
Na današnji dan 1916. godine rođen je Ivo Lola Ribar, narodni heroj u Drugom svetskom ratu. Studirao je političke nauke i političku ekonomiju u Parizu i Ženevi, a pravo u Beogradu. Bio je sekretar SKOJ-a, urednik listova, student i mladost. Slušamo odlomak pisma koje je Ivo Lola Ribar napisao Slobodi Trajković.
Najdraža, jedina moja, pišući ovo pismo ja se pouzdano nadam, optimista sam kao i uvek, da te ono nikada neće stići, već da ćemo se nas dvoje videti i uvek ostati zajedno, jer ovo pismo je zato i pisano. U ovom trenutku kada polazimo u posljednju odlučnu etapu boja, od koga zavisi pored svega ostalog i naša lična budućnost i sreća, želim da ti kažem nekoliko prostih i jednostavnih stvari. U mome životu postoje samo dve stvari. Moja služba našem svetom cilju i moja ljubav prema tebi, najmilija moja. Sanjao sam i sanjam o našoj zajedničkoj sreći, onakoj kakvu smo želeli, o sreći dostojnoj slobodnih ljudi.
23. aprila 1999. godine, tokom NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju, bombardovana je zgrada Radio Televizije Srbije. Tada je život izgubilo 16 naših kolega. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Časova ostalo je još 15 minuta, toliko još traje današnje izdanje jutarnjeg programa na talasima prvog programa Radio Beograda i možda se neko seća da smo na početku još tamo oko pola sedam najavili da ćemo današnji jutarnji program završiti sa dve lepe priče o solidarnosti, o volontarizmu iz našeg glavnog grada. Također, redovni slušalci će se možda setiti da smo pre 2-3 dana, kada smo koleginice Mirjana Nikić i ja vodile zajedno jutarnji pa i prepodnevni program na našim talasima, objavile vest da je glavni kuvar jednog od najstarijih i najprestižnijih belgijskih restorana, naravno zatvorenog zbog koronavirusa, jednom nedeljno uveo praksu da hrani beskućnike. O tome je javila agencija Reuters i dodala da je to postala praksa mnogih kuvara širom Evrope. Naše priče su negde na toj liniji, posebno prva. Ja ću sada najpre pozdraviti na telefonskoj vezi jutarnjeg programa Radio Beograda 1 Mihajla Stoševića iz restorana Lab on Jam ovde u Beogradu, internacionalnih brigada. Mihajlo, dobar dan.
Dobro jutro, dobar dan.
Kako ste, Mihajlo?
Trudim se da budem dobra.
Mihajlo Stošević je inače akademski vajer, ali i vlasnik ovog restorana i upravlja njime, kako rekli ste, skoro 16 godina, je li tako?
Restoran je 5 meseci.
Izvinite?
Restoran je 5 meseci, tad ne 16 godina.
5 meseci, mora da su bile jako loše telefonske veze kad sam ja juče beležila. Još se pitam.
16 godina je Vujedinović galerija.
A dobro, onda ćemo da pozdravimo i gospodina Radenka Vujedinovića, koji je vlasnik istoimene galerije. Dobro jutro, dobar dan i vama, gospodine Radenko.
Dobro jutro, dobar dan. Iz velikog marketa u kome trenutno nabavljamo, kupujemo namirnice za jel naše sugrađane. Pozdrav svima, dobar dan.
Dobar dan. Evo, dakle, još samo da dodam da je Mihajlo Stošević akademski var, možda sam to već i rekla, sad sam se već malo i zbunila, restoran Lab on Jam postoji 6 meseci, sada to da utvrdimo ovde u Beogradu, ali zapravo jedan galerista i jedan vajar, a silom prilika ugostitelji su se našli na istom poslu. Ljudi koji su na društvenim mrežama možda su već primetili objavu ponudu, poziv restorana Lab on Jam. Oni su odmah na početku zapravo proglašenja vanrednog stanja kod nas doneli odluku da do kraja tog stanja, dakle dokle god ono trajalo, licima starijim od 63 godine, a koji su u 2 km prečnika oko samog restorana, dostavljaju besplatan kuvani obrok na kućnu adresu. Mihajlo, vi ste i kuvar i dostavljač, to smo shvatili, je li tako?
Tako je, i to radimo svaki dan, za razliku od ovih belgijskih koji rade jednom na
dan. Da, i tako, ako sam sad to dobro zapisala i shvatila, 55 ljudi, zahvaljujući tome, u vašem okruženju svakog dana ima kuvani obrok.
Jeste. Trenutno je 55, u početku je bilo 20, prva 2-3 dana, pa onda se popeo broj na 30, 35, 40 i sad ih ima 55.
Kako ste došli do ove brojke od 63 godine, s obzirom da se restrikcije odnose na ljude preko 65 godina, vi kažete svi one od 63, pa naviše?
Pa zato što, kakva je razlika između 63 i 65, malce ne, nema. A jednostavno, zašto bi neko ko ima 63 godine, a ekonomski ugrožen, ostao uskraćen za neki obrok. Mislim, to je veoma mala razlika.
Kako se raširila ta informacija?
Da se razlikujemo od ovih koji su popisali 65.
Da. A kako se raširila ta informacija? Kako su vas, na jednostavno vašoj, rekli bih, Facebook stranici je i broj telefona na koji ljudi mogu da se jave, a kako su oni dolazili do toga, preko Facebooka ili preko preporuka?
Pa iskreno da budem, ja uopšte nisam očekivao da će to imati tako veliki odjek. Ja sam to postavio na Instagramu i na Facebooku. Međutim, posle nekoliko dana to je čak završilo i na Twitteru, imalo je preko 3000 retweetova, što bi se reklo, podela. I isto tako bilo i na Instagramu i na Facebooku. I verovatno ta, kad je neka dobra stvar i kad je nešto što je korisno za našu zajednicu, onda se to jako lepo širi.
Dobro, šta kuvate, Mihajlo? Šta je na meniju, čime ljude usrećavate i hranite ovih dana?
Svaki dan drugo kuvano jelo. Juče je bila boranija sa nekim finskim mesom, pre neki dan je bio gulaš, pravimo i bolonez sa testom jednom nedeljom. Otprilike 10 jela, pa trudim se da ih ne ponavljam u kratku na okupaciju, naravno, sa kobasicama.
Kažete, vi ste i dostavljač, dakle, kada dostavite tu hranu, pretpostavljam da malo sa ljudima i proćaskate, šta oni kažu?
Pa, svi su presretni, svi su prezadani. Verujte mi da ima ljudi koji su u tako teškoj materijalnoj situaciji da su mi rekli da nikad ovoliko mesa nisu pojeli. Onda ima ljudi preko 70 godina koji kaže da im je samo tako mama kuvala, za mi kad se oni sećaju pre 50 godina kako mi je mama kuvala.
Da.
I tako, jako su lepo iskustva. Dobijam pisma, dobijam poklon, slike, dobijam, svašta dobijam. Ljudi su presretni i prezadovoljni. To neko misli njim.
Da, to je zaista divno. I juče, evo, kada sam se ja čula sa Mihajlom Stoševićem iz restorana Le Bon Jam ovde u Beogradu, kažem ja njemu, sad ću pozvati i galeriju Vujadinović, zato što oni rade nešto slično. Kaže, nema potrebe, jer gospodin Radenko Vujadinović, vlasnik galerije, bio odmah pored Mihajla Stoševića, rekao smo, koji inače čovjek akademski vajer. I sada ste vi, gospodine Radenko, nekako se udružili sa Mihajlom Stoševićem i zajednički ćete raditi, bez obzira što od početka, vi ste također odmah na početku, ja bih rekla preko Facebooka, ja sam makar tu našla, ponudili svima starijima od 65 godine, doneli ste odluku i ponudili svima kojima je potrebna pomoć. Nabavka, dostava namirnica, lekova, higijenskog materijala, svega mogućeg drugog, samo da vam se jave i da ćete vi to njima obezbediti. Čak ste dodali, ako imaju finansijskih problema, nije potreban ni novac, nego ćete vi sve kupiti za njih.
Da. Pa tako je bilo zamišljeno na početku, a zapravo ispostavilo se, do sada smo podelili više od 200 paketa, od kojih se moglo živjeti sigurno 10-15 dana, dvoje ljudi je sigurno od toga moglo živjeti. Isto, kao što kaže gospodin Mihajlo, misli smo da neće imati takvog odjeka, međutim, strašna je situacija. Mi nekako čini mi se malo zaštićeni, uslovno rečeno zaštićeni u Srbiji, nisam imao svest uopšte o težini u kojoj se ljudi nalaze, u njihovoj strašnoj situaciji financijskoj. Znate, 21. vek je poraziva to da ljudi nemaju da jedu. Potpuno je poražavajuće. I naravno, bila ideja samo stariji sugrađani, onda su krenuli da se javljaju samohrane majke sa dvoje, troje dece, vi ne možete da odbijete takve ljude. Onda naravno, smo dostavljali kogod je pozvao, koliko su to naša sredstva dozvoljavala, još uvijek dozvoljavaju. Sigurno više od 200 paketa, bit će ih možda 300 do kraja ovog vanrednog stanja. Ja se radam da će se ono završiti brzo. Moramo, jel, zajedno, sad smo se uključili sa gospodinom Mihajlom, da te ljude također obiđemo, da svakom od njih dostavimo jedan paket od koga mogu bar 3-4 dana doručkovati, pa onda idemo dalje.
Da, i kako se kaže u ovom vašem pozivu, gospodine Radenko, zajedno i umetnošću protiv virusa.
Da. Pa mora, umetnost je to što ostaje, po tome će nas prepoznavati, ona je verovatno spona između čovjeka i Boga ili kako već, koga god, to ono što ostaje.
Da. I na koji način ćete vas dvojice sada, vaše galerije i vaš restoran, imati kolaboraciju, da kažem, saradnju, jel? Kako ste sada govorili?
Gospodin Mihajlo sada kuva, mi smo u nabavci, moj prijatelj Aleksandar Milovanović i ja u nabavci smo, poslije ćemo doći kod njega u restoran, te pakete ćemo sortirati, napraviti 15-20 zapravo danas paketa, on će kad bude odneo ljudima obrok, dati im i kesu u kojoj se nalaze ostale namirnice za njih, naravno besplatno i naravno sa zadovoljstvom sve to radimo, a bez potrebe da se reklamiramo ali kad ste već tu da ispratite ovu akciju, zašto da ne?
Tako je, nije ovo reklama, ovo je samo širenje dobrog primjera i podrška tako dobrom primjeru. Zahvaljujemo obojci i eto, hvala u ime svih što ste na takav način ne samo razmišljali, nego isproveli akciju i nadamo se...
Ako dozvolite, dužnost svakog čovjeka, a kamoli intelektualca je da ovaj svijet učini boljim nego što ga je zatekao. I ako svi mi uradimo što je do nas i što možemo, naše društvo će biti savršeno.
Apsolutno.
I tome čini mi se da svako treba da teži.
Da, društvo i to globalno gledaju. Da, izvolite.
Ja bih dodao, pošto u Beogradu najviše ima ugostiteljskih objekata preko vjerojatno par hiljada, da je svako dao 5 obroka nekom penzioneru,
tako
penzioneri bi bili pokriveni. I apelovao sam sve vreme da se priključe. I pretpostavljam da se neko i priključio. Nismo, evo, isto ko što kaže, ko se nadenko, nije stvar reklame. Stvar je vapaja, stvar je poziva da ljudi pomognu onima koji nisu u mogućnosti sebi da obezbede.
Da.
Ja bih se to i zahvalio svima ljudima koji su i nama pomogli sa donacijama, sa namirnicama, da bismo mogli ovu akciju da održimo do kraja.
Također, tako je.
Najlepša vam hvala obojci. Sagovornici jutarnjeg programa Radio Beograda 1 bili su dakle Radenko Vujadinović, vlasnik galerije Vujadinović ovdje u Beogradu, i Mihajlo Stošević, vajar, ali i vlasnik restorana Lab on Jam. Zanimljivo ime i verujem da ćete ga zapamtiti. I hvala vam mnogo još jednom. Imamo još malo vremena, mislim, jedna vest koju smo primili ovoga jutra posredstvom svjetskih agencija nekako će se nasloniti na ovu našu posljednju priču, posljednji razgovor, i verujem sve nas dodatno zamisliti. Morat će da nas zamisli. Naime, kaže se u toj vesti, svet nije bio suočen sa nestašicom hrane kao danas u jeku pandemije koronavirusa, upozoravaju eksperti, a prenosi New York Times. Od Nairobije u Keniji preko indijskog podkontinenta do Latinske Amerike gotovo da nema dela sveta koji nije suočen sa ozbiljnom nestašicom hrane. Vanredne mere, socijalno distanciranje uvedeni zbog pandemije virusa negativno su uticali na globalnu ekonomiju, ostavljajući ljude bez posla i crpeći financijske rezerve. Poljoprivreda je u zastoju, a obustava saobraćaja ostavila je milione ljude širom sveta izolovene i suočene sa strahom od gladi. Neko je rekao da je virus korona izjednačio bogate i siromašne, jer oboljevaju i jedni i drugi, ali kada je reč o hrani, jednakosti nema, jer glad preti samo siromašnima. I to bi bilo to što smo pripremili za danas, za ovo jutro, za ovo prepodne. 3 minuta je do 10 časova. Hvala svima vama koji ste bili uz nas. Pozdravljaju vas muzička urednica Katarina Epstein, ton majstor Aleksandar Kostić, producent Aleksandar Radović i Elizabeta Arsenović. I pozivamo vas da ostanete na našim talasima, jer posle vesti u 9 sledi magazin na Prvom, a sa vama će biti Mirjana Nikić. Prijetno i do slušanja.
Gradske ulice u polusnu, reke pospanih u prolazu, koda beznađe ne zastajkuje, izgleda mi sreća štrajkuje. Nekad poželim da svanemo, ti i ja u drugom vremenu. San još uvek leči, ali je samo pauza u bežanju. Vodi me kući, anđele, snovi su naše skrovište. Ulice tesne su za nas romantike. Vodi me kući, anđele. Svanemo ti i ja u drugom vremenu.